Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, ako tradične v tomto vysielacom čase v rámci vzdelávania pre dospelých pokračujeme v cykle relácií Národná identita s tradičnou zostavou, ktorou je pani Margareta Višná. Zdravím vás.
Pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača aj svojich spolubesedníkov zo Štúrova.
Pán doktor Štefán Pavlov.
Dobrý deň a pozdravujem všetkých z Nitry.
Zela som už chcel urobiť doktora. Ahoj, Elo, počujeme sa.
Pozdravujem poslucháčov z Bratislavy. Dobrý deň.
No dobre, doktora si kedy urobíš? Tak medzi rečou.
Som si chcel, tak ma odhovorali, vieš.
Uh-huh. Dobre, a inžinier Ivan Hazucha, ktorého tiež pozdravujem.
Pekný deň z Rimavskej soboty všetkým.
Ďakujem. Zabudol som povedať, že pani Margareta Vištná je magistra. Takže hosti máme predstavených, téma je jasná, čiže jasná voľba voliť alebo prísť voliť. Pani Vištná, nech sa páči, máte úvodné slovo.
Áno, ďakujem. Ten názov, to si ešte povieme k tomu podrobnejšie. Najprv začneme ako tradične aktualitami. Tak asi najhorúcejší zemiak je provokácia, tá nešťastná alebo provokatívna vitráž v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava. Chcem len upozorniť na to, že teda sa ozvali matičiari a je už vydané stanovisko Matice Slovenskej, oficiálne stanovisko, a do Matice Slovenskej v Bratislave organizuje taký protest v stredu 6.9. pred divadlom. Teda ak kto vie, nech podporí aktívnou účasťou, kto môže aj s prejavom, samozrejme. Ale na čo chcem vlastne upozorniť ohľadne tejto provokácie, zrejme sa budú aj vyjadrovať ostatní hostia, ale čo chcem povedať týmto? Že sa to, akože vyzerá to, že sa to netýka tejto našej problematiky. Ale celý čas sa tu snažíme hovoriť o tom, že vlastne v tomto jednom balíku s týmito kultúrnymi hodnotami po voľbách môže prísť, ak budú zostávať vládu progresívne strany, aj navyšovanie menšinových práv všetkých menšín. To je ten jeden balík, či sú to také onárodnostné, onaké všelijaké menšiny. Čiže toto sa môže veľmi ľahko presadiť alebo presadzovať práve týmto kanálom. To chcem tým povedať ako takú typickú alebo takú konkrétnu ukážku toho, že vlastne kto bude voliť, alebo voliči, keď sa rozhodnú pre tieto strany progresívne, tak s tým pôjde aj vlastne to, o čom tu celý čas hovoríme, tým umelým navyšovaním menšinových práv, ohrozenie suverenity, územnej celistvosti, pretože povieme si aj znovu o týchto nebezpečných návrhoch menšinových maďarských politických strán. Keď chce k tomu niekto ešte dodať niečo, tak môže, a potom pokračujeme ďalšími aktualitami.
Elo má aktualitu, alebo pán Pavlov. No môžem. Tak skús Elo ty a potom dáme staršiemu prednosť.
Ako domáci?
No dobre.
Ďakujem. Ako domáci by som očakával, že väčšiu akciu presunúť sa treba pred magistrát hlavného mesta a nie pred ministerstvo kultúry. To je taká prvá zásadná poznámka, pretože zriadovateľom tohto divadla známeho Pavla Orsaga Hviezdoslava je, myslím, že od roku 2022 mesto Bratislava, a to z toho dôvodu, že ministerstvo kultúry odpredalo budovu a ako si s budovou prešla aj zriadovateľská pôsobnosť a tam zriadili mimovládnu organizáciu, čo je pre progresívcov, liberálov známa technológia organizovania si svojich vecí, a to je vlastne potom aj samotný ten výsledok dehonestovania nielen národného, ale aj kresťanského, pretože ja som na tom obrázku videl, alebo vidím tam vpredu v tom bielo-šedom Ježiša, aj tých 12 postav evokuje v podstate jeho žiakov, evangelistov. Tá dáma, čo tam drží, či už to je Hviezdoslavová alebo Štúrová hlava, ono je to také hybridné.
Ale ono to vyzerá ako Salome. Áno, ako zoťatá hlava, to je najhoršie.
Štúrová. Áno, veď zoťatá, že tak ako zoťali Jana Krstiteľa, tak v podstate slovenskí liberáli alebo liberáli na Slovensku nám naznačujú, že budú zotíňať hlavy asi národným dejateľom. A to mi zase pripomína tú tvrdú líniu progresivizmu, ktorá vyústila do, na západe do cancel culture, teda zrušenia kultúry. Tam je tiež známe, že odstraňujú sochy významných dejateľov, dokonca myslím, že prezidenta Spojených štátov, jeden z tých prvých, odstránili z radnice v New Yorku, pretože vraj v tom čase mal nejakých aj otrokov, tak to už je teda scestné a vidíme, že ten prienik deštrukcie, ktoré musíme čeliť tomu vlastne, že sme v kultúrnej vojne, toto treba pomenovať. My sme v kultúrnej vojne, oni na nás útočia. Útočia na našu identitu, na všetky slušné, tradičné a tisícročiami budované hodnoty a robia to na hulvata, pretože vidíme tam v popredí LGBT vlajku, vidíme tam angažovanie, inak angažovanosť to je tiež také typické kľúčové slovo pre liberálov a progresívcov, ukrajinskú vlajku. Vzadu je prečiarknutý dvojkríž. Mňa nezaujíma, že niekto to vysvetľoval, že to je dvojkríž zo slovenského štátu. Predsa kríž, aj kresťanský, má okolo 28 až 30 rôznych modifikácií, ktoré majú svoje špecifika, hej, napríklad rúžencovi a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vždy je to kríž. A vždy je to kríž kresťanský a nech sú brvná rovné alebo v akékoľvek pozícii. Vždy ide o dvojkríž, teda o štátny symbol Slovenskej republiky. Takže okrem toho protestu by som očakával aj možno nejaký podnet a respektíve nejakú akciu od generálneho prokurátora, pretože mal konať ex offo. My sa neriadíme nejakou ideológiou a nesmieme si dať ani vnúcovať takéto scestné ideologické dogmy, najmä ak tam v popredí dvaja sedia, muž a žena, v kaviarni, čo teda symbolizuje naozaj bratislavskú kaviareň, teda tú liberálnu scénu, stoku, alebo ako by som to nazval. A myslím, že tam je ponuka na nejakých 30 strieborných kvázi Judášovi. Takže tá symbolika pre tých, ktorí vedia čítať a kultúrologov je veľmi významná a význačná a myslím, že by na súde dokázali viaceré skutkové podstaty úražky národa, dehonestovanie aj viery, čo je jednoducho nepripustné a liberáli si tiež musia pochopiť, že jednoducho v Slovenskej republike sú isté hranice, ktoré nie sú a nemožno prekročiť. Tak uvidíme, ako to nakoniec skončí.
Pán Pavlov?
Som rád, že Relo hovoril predo mnou, pretože povedal veľa z toho, čo som ja chcel. Ja len dodám, že dnes budem mať mimoriadne zasadnutie výbor miestneho odboru Matice Slovenskej tu v Nitre a tiež chceme k tomuto prijať rezolúciu, vyhlásenie, ktoré možno v stredu na tom zhromaždení prečítame. Chceme zorganizovať aj autobus, že z Nitry pôjde plný autobus matičiarov na to zhromaždenie, pretože to už akože presahuje všetko. A ja ako lekár do tej rezolúcie navrhnem aj presne ako Relo hovoril, že aby sa tým zaoberal aj generálny prokurátor, pretože umeleckým dielom zobrazovať a propagovať odrezanú hlavu je propagácia sadizmu. To je čistý sadizmus. To nie je kultúrna hodnota alebo umelecké dielo, odrezaná hlava. To by mal riešiť prokurátor.
No tak to ešte jedna poznámka z mojej strany. Nezvažovali ste nad tým, alebo neuvažovali nad tým, že by ste podali v tejto veci trestné oznámenie? Dá sa priamo adresovať aj na generálnu prokuratúru a môže byť priamo adresované generálnemu prokurátorovi. Marošovi Žilinkovi, aby vo veci začali konať, pretože to je hanobenie aj národa, aj národných buditeľov, aj potláčanie kresťanstva. A nakoniec veľmi dobre vieme, že Progresívne Slovensko má v svojom programe zmenu ústavy a najmä vypustenie z preambuly cyrilometodejskú tradíciu, takže je to dosť taká ošemetná záležitosť.
Slovenský metodskú. Metodej je v Čechách. Metodskú, cyrilometodskú tradíciu.
Ďakujem.
Metodej je v Čechách.
Ivko?
To majú v programe? Vypustiť cyrilometodskú tradíciu?
Áno.
Áno. Progresívci.
Dokonca tá Markušová dcéra Zora Jovrová, tak tá o tomto hovorila. Neviem, či som to u vás alebo v inej relácii prehrával. Oni dokonca chcú aj urobiť nejaké neutrálne náboženstvo, čo si už neviem ako teológ alebo etik predstaviť a už vonkoncom nie ako historik, pretože toto jednoducho nie je možné.
No, žiješ v starých štruktúrach, prepáč, že ti do toho skočím, len sekundou. Už sú na stole úvahy so zavádzaním tej štvrtej priemyselnej revolúcie Klausa Schwaba a posadnutosťou umelou inteligenciou, že práve umelá inteligencia vraj vytvorí nové náboženstvo. Čiže tí progresívci idú naozaj veľmi systematicky kompletne všetko zrušiť. V podstate to nejde len o zrušenie kultúry, ja si myslím, že ich cieľom je zrušiť civilizáciu takú, akú poznáme. Čiže to už je na úrovni možno mega super genocidy. Zrušiť, zničiť celú civilizáciu.
Áno, a hlavne hodnot, o to ide, lebo ono stále sa hovorí, že konzervatívne politické strany, alebo tradičné, tie sociálne, národné, kresťanské, že oni, že do minulosti, ale to je absolútny blúd. Tu sa nejde do minulosti, tu sa len zachovajú hodnoty. Čo nám, aké hodnoty ponúka tzv. Tie moderné politické strany? Veď povedzme si hodnota, to nie sú hodnoty, že podporujú sa pudy. A toto si málo kto, nevedia to ľudia takto rozmieniať na drobné. A teda už ja to vidím tak, že nám tu chýbajú v týchto konzervatívnych stranách politici, ktorí sú orientovaní, vzdelaní, vedecky myslím teraz, na kultúru, filozofiu, na tieto kultúrne témy. Akurát čo viem, tak pán Rafaj, ale ostatní, na druhej strane je tam z toho Progresívneho Slovenska tá Zora Jaurová, ale iných tu nemáme, máme v Smere, alebo teda už v Hlase, pani Lašakovú, ale ona je rozhlasačka klasická ako redaktorka, ale nemáme vyslovene takého vzdelaného, vysokoškolsky vzdelaného vedeckého, teda odborníka na kultúru. A toto
no moment, takto úplný špecialista s tretím stupňom vzdelania a s magisterským kulturologie je Lukáš Perny. Pred minulý rok áno, on je kulturolog a má špecializáciu na politiku a politológiu.
Ale on nie je v Matici?
No,
ale nie je v politike, lebo pani Višná hovorí o politikoch, ktorí rozhodujú. A to je kľúčové, pretože vy môžete mať, prepáčte, že som toto skočil, vy môžete mať stovky poradcov a je vám to málo platné, pretože vždy rozhoduje tá politická hlava. Ale malá poznámka k tým progresívcom. Pokiaľ oni hovoria, že my sme v minulosti, tak keď si zoberieme napríklad také objavovanie vesmíru a pátranie mimo Zem, čo je teda akože také progresívne, hej, vedecké, tak v podstate paradoxne my ideme do minulosti. Pretože čím ďalej sa vzdialujeme až nejakým vzdialeným kvázarom, tak ideme do minulosti vesmíru. 10-12 miliard rokov dozadu. Takže toto sú také paradoxy, ktoré inteligentní ľudia vedia veľmi rýchlo vyvrátiť tým progresívnym pojmologom.
Ešte jedna poznámka. Chvíľočku vydržte, pani Višna. K Lukášovi Pernému, to je Michalkov človek z Veci verejnej, bývalý DAV2, takže riešte to s Romanom.
Ivan ešte chcel, som Ivana sa pýtať, či nechce k tomu povedať, spomínal, že asi aj tých miestných odbor sa pýta.
Samozrejme, tak mnoho už bolo povedané. Ja len poviem, že je to poľutovania hodné, o to viac, že sa jedná práve o divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava, až teda tú hlavu, lebo áno, tá hlava niekomu môže evokovať Štúra, niekomu Hviezdoslava, aj mne skôr Hviezdoslava, ale som ovplyvnený tým názvom divadla, takže mohlo by to byť aj inak. No a je mi naozaj veľmi ľúto, že ľudia, ktorých by sme za normálnych okolností mali mať teda za celebrity v Bratislave, ktorí sa angažujú v kultúre, takýmto spôsobom dokážu dehonestovať vlastných velikánov a vlastnú kultúru, vlastný národ. Čoraz viac, nechcem zachádzať úplne mimo, ale v mnohom sa vraciam naspäť do 90. rokov, keď myslím si, že minimálne za vlády pána Mečiara, alebo možno, že aj z jeho hlavy to vychádzalo, že koketovalo sa s myšlienkou urobiť hlavné mesto Banskej Bystrice a možno spojiť Bystricu so Zvolenom a troška od tej skazenosti odísť, možno, že by to bývalo trošku lepšie, lebo to trojmestie alebo trojchotár, ten bratislavský, akože to normálnym ľuďom, a myslím si, že ešte stále je obrovská väčšina ľudí normálnych, sa musí z toho žalúdok dvíhať. Ide o to teda, nakoľko sme ochotní ako ľudia, ako národ, ako občania prejaviť svoj názor. Myslím si, že média a celý spôsob života nás už natoľko učičíka, že síce každý si niekde doma pohundra alebo v ušom kolektíve, ale nikto nie je pre veci nič ochotný urobiť a preto akékoľvek tie menšiny a tie spolky, aj tie mimovládne organizácie majú zelenú a môžu si robiť čokoľvek. A možno, keď bude už na dosah prekročenie určité hranice, kedy sa už možno, že aj ľudia povedia, že už dosť, tak už bude pozde. Takže je mi to naozaj veľmi ľúto, že my ani nepotrebujeme nepriateľa. My sme sami sebe najväčším nepriateľom. Len toľko.
Dobre, poďme ďalej. Ďalšia aktualita, lebo čas beží. Gombasecký letný tábor. Kto neviete, je to pravidelný teda letný tábor pre mladých v Gombaseku. To je taký kemping pri Gombaseckej jaskyni. Pomôžte mi, Ivan, na Gemeri je to?
Áno, na Gemeri pri Rožňave.
Áno. No a tam robia títo menšinoví aktivisti, menšinoví maďarskí aktivisti pravidelne letný tábor. Konajú tam rôzne besedy, podporujú tento letný tábor aj naša verejnoprávna televízia, aj pani prezidentka navštívila tento tábor viackrát, alebo teda aj minulé, teraz neviem, či bola, ale bola tam. No, ale čo chcem týmto povedať? Teraz v júli, keď sa konal tento tábor, organizovala sa tam jedna beseda, ktorej sa zúčastnili zástupcovia štátneho sekretariátu pre národnú politiku v Maďarsku, neziskovka, teda v preklade to je asi Stredoeurópska sieť hospodárskeho rozvoja v Maďarsku, zástupca Technickej ekonomickej univerzity v Budapešti a proste rôzni významní ľudia, ktorí teda organizujú tzv. Program mentoringu v Maďarsku pre všetkých Maďarov v Maďarsku aj tých zahraničných. No a na tejto besede odznela informácia, že programu zahraničného mentoringu štátneho sekretariátu pre národnú politiku Karpatskej kotline teda táto štátny sekretariat pre národnú politiku spustil v 2012 sériu tematických programov, ktorých pointou bola podpora spoločností, ktoré sú rozhodujúce z pohľadu maďarstva za hranicami. Začalo sa škôlkami a v roku 2016 sa už uvažovalo tým smerom, že rozhodujúcimi činiteľmi cezhraničných maďarských spoločností sú podnikatelia. Práve toto je podstatné. Viackrát som hovorila, alebo sme aj hovorili o týchto podnikateľoch, ako sú podporovaní s maďarskou vládou, ako je vôbec celá tá štruktúra veľmi presne, efektívne, konkrétne rozpracovaná, aby vlastne tí výsledný podnik, teda tí výsledná cieľová skupina, tí podnikatelia, ktorí hovoria maďarským jazykom tu na juhu Slovenska, aj teda v Rumunsku, aj inde, aby boli podporovaní a aby sa vytváralo tzv. Spárovanie maďarsko-maďarského trhu v rámci Karpatskej kotliny. No a táto jedna nezisková stredoeurópskej sieti hospodárskeho rozvoja, či teda v preklade je to tak všeobecný, taký všeobecný pojem, neziskovka tzv. CED, je výhradným vykonávateľom Varošovho programu na Slovensku a v niekoľkých uplynulých rokoch podporila vyše 2400 projektov s podporou 35 miliárd forintov. V Slovensku majú 6 kancelárií zástupných obchodných. Tento Varošov program, aj viackrát sme hovorili aj o tomto fonde, maďarskom fonde, mimochodom Gabriel Baroš bol slovenský vynikajúci odborník na dopravu a uhorský minister. Neviem, či to už bolo po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, proste aj toho nám vlastne ukradli. Cez tento fond vlastne dodávajú týmto podnikateľom peniaze rôzne, podpory, aj materiálne. A tým si zabezpečujú vlastne to spárovanie maďarsko-maďarského trhu. No a to vlastne súvisí s tými mostami, ktoré sa stavajú cez hraničné mosty, ktoré sú iniciované buď maďarskou menšinou na Slovensku alebo maďarskou vládou. Ale vlastne takto pekne to je celé komplexne vypracované, rozpracované. To je jedna sieť, ktorá veľmi dobre funguje, pretože štát, Slovenská republika sa o toto nestará. Vlády väčšinou sú, a to hovorím aj dozadu 20 rokov, alebo koľko, 25 rokov, odkedy sa začali stavať, teda obnovovať, alebo stavať nové mosty. Cez Dunaj, Ipel a tak ďalej. Takže absolútne sa o toto vláda nestará. Dlhodobé obdobie. Juh bol zanedbávaný hospodársky a vlastne sa ujali tohto hospodárskeho prostredia alebo trhu cudzie záujmy. No a ešte, keď ešte k tomu môžete doplniť, ešte tu spomeniem jednu takú novú záležitosť. Neviem, či som o tom už hovorila minule, ak nie, aj tak to radšej zopakujem. Máme tu na stole alebo v mediálnom prostredí novú retoriku menšinových maďarských politikov. Zrejme sa to bude opakovať, tak sa to viac dostane do povedomia, ale už som to zachytila, že komunikujú menšinoví politici, že o právach menšín v Slovenskej republike sa má rozhodovať Európskej únii. Ak nechce Slovenská republika, aby menšiny zanikli, musí realizovať alebo súhlasiť s autonómiou. Neviem, možno ste to zachytili, takúto filozofiu alebo takúto retoriku. Samozrejme, že zistili, že teda až tak jednoducho to asi nepôjde, alebo zatiaľ to nešlo, bo nejde to tak rýchlo na Slovensku s tou územnou autonómiou, ako by si predstavovali. V Európskej únii je podpora väčšia, tak snažia sa tam organizovať sa, kde majú veľmi dobrú teda kontakty politické a tak ďalej. Takže tam vidia tiež perspektívu. Ale jak to ten argument zafixovali zase na tie city sa hra, aby nestratilo Slovensko menšiny. A menšiny musia byť prínosná, sú tou hodnotou, však teda to nikto nehovorí. Ale jak to zafixujú, ten argument, hej? Takže toto nás bude čakať a treba sa pripraviť na aj argumentačne vyzbrojiť na tieto zavádzajúce retoriky. A ešte aj jednu ďalšiu vec, ktorú som zachytila. Maďari vo vláde Slovenskej republiky znamenajú stabilitu. Zase je to taká zavádzajúca myšlienka alebo zavádzajúca retorika. To akože nehovorím, že to nie je pravda alebo nie je to tak. Ani jedna vláda neskončila skôr predčasne, keď boli menšinové maďarské politické strany vo vláde. Ale ide o to, prečo tu bola tá stabilita. Nie preto, že boli Maďari vo vláde, ale preto, že to slovenské politické strany dopustili alebo umožnili. Pretože so všetkým súhlasili, alebo takmer so všetkým sa súhlasilo, čo menšinoví politici predžiadali, dokonca veľakrát ako za predposlednej vlády s Mostármi, vlastne ťahali slovenské politické strany za kratší koniec a museli súhlasiť s tým, čo povedal Most. Takže ono je to zase zavádzajúce a treba to aj vysvetľovať ľuďom, prečo to zavádzajúce. Samozrejme, moderátori v tých reláciách to nebudú vedieť absolútne očítať a ani, predpokladám, že ani politici naši. Jednoducho sa tomu nevenujú, nemajú to záujem, nerozumejú tomu.
Uh-huh. A no, pani Višna, nezabudnite, čo ste chceli povedať, ale aby sa to nezabudlo dopovedať. Ja sa spýtam Ela, alebo po prípade pána Pavlova, v druhej, respektíve v tretej Dzurindovej vláde, alebo v Radičovej, lepšie povedané, v rokoch 2010 a 2012 boli Maďari súčasťou koalície?
Áno, áno, veď ja som bol vtedy v opozícii a práve oni tlačili okrem iného napríklad, aby sa finančne zlikvidovala Matica Slovenska, a len preto, že ja s Janom Slotom sme sa vlastne dohodli alebo uhovorili, keď tak môžem povedať, ministra kultúry Krajcera výmenou za zlúčenie rozhlasu a televízie, a to bol vlastne taký ten, no, to bola daň za to, že Matica Slovenska by už pred 12 rokmi v podstate finančne zanikla, lebo práve na toto tlačil Bugár. A teda nie je to celkom pravda, že by oni mali byť nejakým stabilizačným prvkom, ako povedala pani Višna, oni si to vždy nejakým spôsobom kúpili. A je smutné, že napríklad niektoré subjekty, ktoré sa definujú v minulosti ako lavicové, SDLK napríklad, išla s Maďarmi do vlády, rovnako tak pragmaticko-liberálny subjekt ANO alebo Aliancia Nového občana, Rusková strana, takisto kolaborovala s Maďarmi. Čiže v podstate tu vidíme takú líniu kolaborácie a vždy spojenú s nejakým finančným benefitom, ako bola napríklad privatizácia za dvoch Dzurindových vlád, ale v tomto by som poukázal na jeden moment, keď teda hovoríme o troch vládach. V každej vláde, kde sa objavili Maďari, bolo narušené status quo. To je to čarovné slovíčko, s ktorým oni operujú, že keď my sme prišli v 2006 do vlády, tak hneď sa začalo šíriť aj na chodbách Bruselu, že aby oni tlačili na slovenskú vládu, aby dodržala status quo. No poviem úprimne, že Smer sa to snažil dodržiavať, že nás tlačil do tejto pozície. Myslím, že dosť neprezieravo, ešte nemal asi dostatok skúseností, pretože ako náhle sa dostali opäť Maďari k moci, to je ten rok, na ktorý si sa pýtal, 2010, tak práve vtedy bol opäť novelizovaný zákon o používaní menšinových jazykov. A opäť sa narušilo status quo, opäť si tam dohodili svoje, opäť vstúpili do zákona o štátnom jazyku brutálnym spôsobom a opäť za asistencie liberálov z SAS. Takže výsledok je, že volič slovenský, ktorý takto cíti, tak má jedinú oporu v naozaj medzi vlastenecky národne orientovanými stranami a politikmi, pretože všetci ostatní zradia a budú kolaborovať s tými Maďarmi. To je moja osobná skúsenosť aj teda poslanca, ktorý tam dve volebné obdobia bol a možno aj človeka, ktorý sa touto problematikou zaoberá, pretože presne to isté sa stalo po páde Mečiarovej vlády, teda výmene, keď tak mám povedať, nie páde, ale výmene, aj vďaka teda tretiemu sektoru, keď v 99. bol prijatý zákon o používaní jazykov menšín, ktorý opäť v podstate zobral slovenčine to výnimočné postavenie, ktoré mal. A oni potom neskôr zobrali dokonca aj, alebo siahli aj na tie názvy dejateľov, ktorými sú pomenované tie obce na južnom Slovensku. No a toto si treba pamätať, samozrejme.
Jasné, tak ak to zhrniem, tak asi Maďari nie sú stabilizačným prvkom, ale Saska je destabilizačným a hlavne Sulík. Pani Višna, nech sa páči.
Ktoré obdobie ste hovorili? 2002 až 2006?
Nie, 10 až 12 za tretej Dzurindovej, respektíve aha, prvej Radičovej vlády.
Aha, dobre, lebo mám tu pred sebou zoznam vláda, už si teda všetko nepamätám ani ak dokde, kedy s kým bol. Ale áno, však toto nás všetko ešte dostihne. Toto je len nabalovanie sa problémov, a ktoré sa raz otvoria a bude tu veľký problém, obrovský. No ešte, kto chce ešte reagovať, aby sme išli ďalej potom na
hlavu. No, môžem aj ja povedať krátku poznámku, že keď o tej maďarskej politike hovoríte. Problém je v tom, že Slovensko má krátku diplomatickú tradíciu. My nemáme generácie, ktoré diplomaticky vyrastali jedna z druhej a čerpali skúsenosti jedna z druhej. Lebo politika existuje koncepčná a politika existuje situačná. Situačná to je to, čo aj my tu robíme, že reagujeme. A teraz sa stalo toto a čo s touto situáciou? A väčšina slovenských, od vzniku Slovenskej republiky, tí politici a tie vlády reagovali, robili situačnú politiku a nie koncepčnú. Slovenská republika nemá menšinovú politiku. Menšinovú politiku má Maďarsko v Maďarsku, ktorú prenáša cez hranice do okolitých krajín. A my len reagujeme. Ale my si musíme vypracovať koncepciu a mať koncepčnú politiku. Ja stále poviem, že oni nie sú múdrejší ako my, títo slovenskí Maďari, ale sú veľmi cieľavedomé a na vysokej diplomatickej úrovni riadení z Budapešti. Dovolím si upozorniť na to, že v roku 1992, keď sa prijímal zákon o zániku federácie v Prahe vo federálnom zhromaždení, Maďari nehlasovali proti tomu zákonu. Proti tomu zákonu hlasovali Slováci, VPN, KDH, SDL. Maďari sa zdržali. A presne to isto urobili v 92., keď sa prijímala ústava v Slovenskej národnej rade. Prvá slovenská ústava. Maďari neboli proti. Oni sa zdržali. Ale proti boli KDHci a ja neviem kto, VPNkári, ja neviem kto. Oni vedeli, že nie je dobre na seba negatívne upozorňovať. Oni nenechali zo seba urobiť hromozvod, že tí zlí Maďari boli proti tomu. Oni neboli proti tomu. Oni to nechali, keď to poviem tak hlúpo, na sprostých Slovákov. Ale v tom je tá koncepcia, že oni majú tú koncepciu, oni sa nedajú emotívne zlákať do nejakého situačnej reakcie. A keď pani Višná hovorila o tom, že sa to budú snažiť pretláčať ako extrateritoriálne, že zo Slovenska, aby sa o tom rozhodovalo v Bruseli, to hľadajme v tom tú koncepciu a tú dlhodobú myšlienku. Nehľadajme potom riešenie situačné, že pôjdeme do Bruselu, pôjdeme do Bruselu. Ako to urobíme? To musíme urobiť koncepčne. Ja neviem,
to nemáme zatiaľ.
Neviem, či pre poslucháčov je pochopiteľné, čo hovorím, či poslucháči to budú vnímať ako nejaké zbytočné teoretizovanie, ale ja verím, že mnohí mi rozumejú, čo chcem povedať.
No treba strategické materiály, dokumenty štátne urobiť.
Áno.
To je. No neviem, Ivan, ako u vás, ale už som zachytila túto na západe informáciu. A zrejme to už nie je teda prvýkrát, že na otváracom ceremoniáli v základných školách v Dunajskej strede sa hrala maďarská štátna hymna. Tak neviem, ako je to u vás, ale toto už tu bežne, však na zastupiteľstvách sa hráva, tak prečo nie na základných školách na úvod. Takže toto je taká inšpirácia, podnet aj pre politické strany, aby teda vedeli aj tu urobiť opatrenia v tomto.
No, konkrétne som v Rimavskej sobote nepočul, ale tieto veci sú samozrejme dosť pod pokrývkou, takže keby aj bolo, málo kto to dokáže vyniesť von. Oni sú spokojní s tým, čo sa udeje a určite to nebudú nejako verejne nám kvačkať na nos a nejako nás tým dráždiť. Videl som však volebný leták Aliancie, kde stoja predstavitelia regionálni vedľa seba na spoločnej fotke držia maďarskú zástavu s nápisom Felvidek a pravdepodobne sú tam aj nejaké deti, pravdepodobne spievajú maďarskú hymnu, lebo sa držia za srdce, alebo majú ruku na hrudi a sú, niektorí sú aj poobliekaní v maďarských farbách, dokonca aj mestskí poslanci, takže je to veľmi zvláštne, keď sa jedná o voľby na Slovensku takýmto spôsobom sa prezentovať. No ale akože, no už pomaly sme na to si musíme zvykať, takže no nemusíme, ale teda je taký tlak. No a čo sa týka toho stabilizačného prvku, No, stabilizačný prvok by som to určite nenazýval Maďarov vo vláde, alebo hej, to je aj, to nie len vo vláde, to je aj napríklad na Vúcke. Hej. Väčšinou bývali jeden z tých menších alebo najmenším partnerom v koalícii a ja by som to nazval, že sú jazyčkom na, váha, na váhach. A bohužiaľ, keďže slovenské strany nevedia spolupracovať a žabomyšie vojny vedú, tak vždy takéto strany, ktoré majú v podstate iba jednu agendu, aj napriek tomu, že je protislovenská, ale iba jediná agenda, tak je vítaný partner pre každého. Pretože ja vidím v hlasovaniach, či už je to mestskom zastupiteľstvo, ale aj vo veľkej politike, aj vo Vúcke. Maďari sa väčšinou, maďarskí reprezentanti politicky sa nevybíjajú na nejakých vecných problémoch. Tak ako povedal pán Pavlov, že oni radšej nezahlasovali, utiahnú sa, nebudú terčom kritiky. Ja už ani neviem, či z odborného hľadiska by neustáli argumentáciu. Niekedy si myslím, že skôr to je pravda. Alebo je to skôr také strategické hľadisko, že nejdú do tých problémov, ale zahlasujú tak, ako ten ich partner chce. Ja to nazývam tak veľmi jednoducho, že toto bude červené, dobre? Dobre. Ale vedie to zelené. Zelené, hej. Tak bude to zelené? Hej, zelené. Oni majú asi takýto postoj k veci. A oni to aj 10 krát urobia. Urobia zo sebou takéhoto lupáka, užitočného. Kto by nechcel takého partnera? Však, keď nekladie prekážky a nevybíja sa. No a potom na 10. raz udru a vyťahnu niečím, čo síce každému prebehnú zimomriavky po chrbte, alebo každému súdnemu človeku, minimálne vlastencovi alebo národovcovi. Ale väčšinou tie riešenia ani veľa nestoja. Viete, že to, že oni si niečo vymyslia, nejakú sochu tamto, alebo nejaký most, no, to nie je vec, ktorá ruinuje štát. A rovnako Vúcka, žiaľ, aj za rôznych županov, ich priorita bola stavať mosty, 12 mostov cez Ipeľ a tak, no tak samozrejme, že sa lepšie bude prechádzať tankami ako cez vodné toky, prípadne niekedy. No a už teraz, už lepšie sa ich nemohlo sa ani stať, že akože strážia nás vzdušný priestor, že to mohol byť vlhký sen maďarských politikov, že tu budú lietať vlastnými lietadlami, sa tu chodí otáčať. No tak sa im to splnilo, takže oni sa ani veľmi nemusia snažiť, my sami im to popodávame ručičko. Tak rozhodne nie sú stabilizačný prvok, ja to vnímam skôr destabilizačný pre krajinu, ale tí partneri, ako hovorím naozaj, ktorým nezáleží v týchto národný a štátoprávny vecia nezáleží na tom, tak pre nich to je vítaný partner.
Úplne súhlasím s týmto, čo ste povedali, Ivan, úplne do bodky, lebo vlastne takéto mám aj ja skúsenosti a informácie. Presne, že takto sa to deje. Dobre, tak poďme na tú hlavnú tému, uvediem to aspoň so pár slovami, o čo teda by nám malo ísť v tejto poslednej našej relácii pred voľbami. Účasť voličov vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 bola za posledné tri volebné obdobia najvyššia. Zúčastnilo sa ich vyše 66%, 66%, čo je viac ako 2 milióny 800 tisíc voličov. Menšinové maďarské politické strany Most a Maďarská komunitná spolupatričnosť volilo 5%, to je viac ako 170 tisíc voličov a najmenšia účasť za posledné tri voľby. Približne o 100 tisíc hlasov menej ako predchádzajúce voľby. Výsledky účasti voličov za posledné tri volebné obdobia naznačujú, že čím vyššia účasť voličov, tým reálnejšie sa prejavuje národnostný pomer obyvateľstva. Ďalší faktor malej voličskej podpory menšinových strán je nejednota týchto strán a tým roztrieštenosť voličských hlasov, respektíve podpora iných politických strán. Na úspešný výsledok vo voľbách v prospech konzervatívnych strán je potrebná čo najvyššia účasť voličov orientovaných na národné, sociálne, kresťanské a tradičné hodnoty. Tým by sa väčšina obyvateľov Slovenska zmýšľajúcich konzervatívne mohla vyhnúť progresívnej vládnej moci, teda nie len kultúrnej vojne, ale aj zatiahnutiu Slovenska do skutočnej vojny na Ukrajine, veľkej chudobe, zdražovaniu a zákernému, umelému a nebezpečnému navyšovaniu menšinových práv na úkor suverenity Slovenskej republiky a na úkor väčšiny. A o týchto konkrétnejších možnostiach, teda čo najlepšieho výsledku pre slovenské kultúrne hodnoty vo voľbách 30. septembra 2023, by sme sa mali rozprávať dnes podrobnejšie. Teda, ja som hovorila trošku o tých číslach, to sa môže posluchač tom aj stratiť, ale sú niekedy podstatné. Trebalo by k tomu serióznu nejakú analýzu, ktorú predpokladám, že politické strany majú. Tie percentá vedia oni presne, že, alebo presnejšie povedať, kde, ako sa preskupujú voliči. Ale ja, čo som tak očítala za posledné tri tieto volebné voľby do Národnej rady, tak keď hovoríme o účasti, celkovej účasti od roku 2012, bola taká stabilizovaná účasť voličov okolo 60%, čo je približne 2 milióny 600 tisíc voličov. A v roku 2020, teda posledné, bola výrazne zvýšená, to sa aj tak hovorilo, aj sa to medializovalo, asi si pamätáte, skoro 66%. No ako sa to prejavilo vlastne pri tých menšinových stranách? Menšinové strany od roku 2012 získavali približne 10 až 11%, čo je okolo 270-280 tisíc voličov. Ale v roku 2020 sa udialo dačo, niečo, čo teda vlastne nedostalo, nevýsledky, také výsledky boli, že sa vlastne menšinové maďarské politické strany nedostali do Národnej rady. Získali len 5, takmer 6%. Most mal nejakých okolo 3%, tá maďarská komunitná spolupatričnosť okolo 2-3%. Takže vlastne nezískali, pretože jednak boli rozdelení a aj voliči teda sa presunuli k iným politickým stranám. Bola som vtedy zhodou okolností vo volebnej komisii a tam bolo jasné, že v Štúrove teda, a tam bolo jasné, kam sa presunuli tí voliči, pretože bolo jasné, že veľká časť voličov volila stranu OĽaNO. Chcem som povedať to, že tí menšinoví maďarskí voliči sa presunuli na stranu OĽaNO, alebo volili stranu OĽaNO. Čiže OĽaNO, strana OĽaNO nepriamo spôsobila to, alebo podielala sa na tom, že sa menšinové maďarské politické strany nedostali do Národnej rady. Samozrejme, bolo to aj tým rozdelením, ale asi okolo, môžeme počítať 5%, sa presunulo práve k strane OĽaNO. To bol taký ten husársky kúsok, pamätáme si na to, ako to bolo. Takže teraz vyzerá situácia tak, že síce vznikla nová strana, ktorá je zlúčená s Mostom a z SMK, ale aj tam to už nie je to, čo bolo predtým, tá bývalá, že to nie je úplná presná zlúčenina, aby som to nazvala, že presne tí Mostári a SMK, lebo vieme, aké tam pohyby nastali, že proste podchádzali nejaký, rozliezlo sa to do tých iných strán, robili sa koalície so slovenskými stranami. Takže tá situácia posiaľ do roku 2016 bola taká stabilná, taká rovnaká, a teraz od roku 2020 sa to celé tak pomiešalo a ťažko aj odhadnúť, čo sa teda stane, ako sa voliči, čomu priklonia, či dajú dôveru tej aliancii, alebo sa presunú k iným stranám. Takže toto som teda zatiaľ vyčítala. Hovorím, že bolo by treba takú serióznejšiu analýzu aj hĺbšiu, ako sa teda vyvíja to správanie voličov, aj menšinových, aj teda slovenských, aby sa dalo odhadnúť vôbec, že aký výsledok a kde treba osloviť akú cieľovú skupinu voličov. Ja si myslím, že, a tak ako som to povedala aj v úvode, že voliči alebo tí pasívni voliči, tých treba oslovovať. Nie kradnúci, tie konzervatívne strany si majú tendenciu kradnúť jeden druhému hlasy, alebo teda voličov, ale myslím si, že práve tých pasívnych voličov treba oslovovať. V 2020 roku vo voľbách to bolo 33%, ktorí sa nezúčastnili voličov, ktorí sa nezúčastnili volieb. Teraz je to už menej, zatiaľ predbežne je to 22%. Čiže majú väčší záujem ľudia ísť voliť. Takže treba podľa môjho názoru, ako som to ja očítala, už sa tomu aj trošku dlhšie venujem, akí voliči, akú majú orientáciu, a aj som písala k tomu takú menšiu, krátku, takú veľmi jednoduchú, takú povrchnú analýzu, že ide teda na akú cieľovú skupinu voličov sa treba orientovať, na tých pasívnych voličov, určite tam sa nájdú voliči, ktorí sú orientovaní národne, sociálne, kresťanské a tradične, a potom na tých tzv. Progresívnych voličov, ktorí si myslia, že sú progresívni, moderní a liberálni, ale skutočne sú skutočnosti sú konzervatívni voliči. Rozprávam sa aj s ľuďmi, aj teda voličmi potenciálnymi, a jednoducho som to takto odčítala. Aj teda z informácií, zo stránok, z rôznych a názorov a tak ďalej. Takže myslím si, že toto sú dve také skupiny, na ktoré by sme sa aj my možno že mohli tak orientovať, apelovať na to, že vlastne aj od začiatku v úvode som už na to mierila, že tie progresívne politické strany, čo všetko môžu po voľbách urobiť.
Takže no, toľko na... jednu otázku na vás. Zrejme sledujete kampaň, ak neprídeš voliť, nevíde slnko, Rusko zvíťazí a podobné bláboloviny. A na druhej strane druhá kampaň, ktorá je zameraná napríklad s tou volebnou korupciou zo strany Igora Matoviča, Oľano, aj neviem jeho priateľov, či nejakých ma dosť pochybujem. No ale to je jedno. Skrátka, pointa spočíva v tom, že ak príde veľa voliť, tak to ublíži týmto slovenským stranám, ublíži to aj Maďarom, pretože oni ten elektorát majú veľmi obmedzený. Skrátka, viac ako, čo ja viem, 380 tisíc tých maďarských voličov, nie, respektíve slovenských voličov maďarskej národnosti, aby som bol presnejší. Skúste toto, pani Višná, alebo po prípade ďalší vysvetliť, lebo toto je veľmi dôležitá vec, ako vplyvní vyššia volebná účasť výsledky vo voľbách.
No ja to som tiež nad tým presne takto rozmýšľala, lenže to treba na to trošku aj takú analýzu, hlbšie sa zahlbiť do toho, ako sa správali, čo sa dá očakávať. A ja som sa tomuto teraz nevenovala ani predtým, ani teraz do relácie, keď som sa pripravovala, tak to by bolo treba vedieť aj, ako sa preskupujú voliči Smeru alebo tých veľkých strán. Takže toto sa ťažko teraz očituje, lebo približne chodí voliť 280 menšinových voličov. 280 tisíc menšinových voličov. Takže ťažko aj predpokladať, pretože vidíme to, aké sú rezervy. Vieme, čo účinkuje na voličov. Ťažko predpokladať, že by Olano zase sa blíslo nejakými príbehmi, lebo oni na príbehoch stavajú, to oslovuje voličov. Ale teraz už je zase iná situácia a predpokladám, že to už nezaberie. Takže neviem, možno, že tie osady tam by mohol byť nejaký potenciál voličský a tam môžu, lebo aj tam sa kradnú hlasy dnešným maďarským stranám.
Ivko?
Až môžem v tejto téme. No, ja si myslím, práve si myslím opak, že vyššia volebná účasť by tým tradičným stranám nemusela poškodiť, lebo v prvom rade idú vždy voli angažovaní voliči. A jedni z najangažovanejších sú práve teraz liberálni a tí progresívne orientovaní voliči. Takže vlastne oni možno v týchto voľbách dosiahnu skôr takú maximálnu úroveň svojho potenciálu. Budú sa blížiť akože k vrcholu potenciálu. Skôr je to horšie pri tých tradičných stranách. Tam by bolo treba zaburcovať a tam je potenciál práve v tom, keby išli voliť, tak by sa práve rozhodli možno ešte pred tie strany. Ja tiež chodím kampaňovať, chodím po vidieku, stretávam sa s názormi veľmi smutnými, nechcem toto rozoberať, ale veľakrát mi je veľmi, veľmi do plaču. Ľudia sú frustrovaní a pri toj možno nižšej možno rozhľadenosti alebo vzdelanosti nadobúdajú dojem, že cesta je neísť voliť, lebo ich každý sklamal, lebo nikto za to nestojí a tak. A takto neuvažuje progresívec, takže to je práve, že náš volič konzervatívny, ktorého sme z nejakého dôvodu všetky ostatné také normálne v úvodzovkách strany sklamali. No a tretí problém je taký, teda keďže žijem na juhu, kde je aj vysoký počet rómskeho obyvateľstva, tak to súvisí aj s tými výsledkami, čo pani Višná tu prezentovala. Treba si uvedomiť, že na tom juhu, minimálne teda, nechcem to paušalizovať, takže poviem, v Rimavsko-Sobotskom okrese je z hľadiska maďarského elektorátu volického veľmi významná vlastne ten rómsky volický elektorát, ktorý sa drvivo väčšinou tak tradične prikláňal na ich stranu. Tých príčin je samozrejme veľa. Najhoršie, alebo jedna z najvýznamnejších príčin, ktorú vidím ja, je to, že náš štát, naše vlády, všetky vlády od 89. spôsobili, že pustili zriadovateľskú pôsobnosť škôl na mestá a obce. To znamená, že Róm alebo Cigán je Cigáň, alebo Róm. To nie je Maďar. Ale my sme ho donútili byť Maďarom. Keď žije v oblasti, kde žijú Maďari vo väčšine, porušili sa slovenské školy a on nemá alternatívu. My sme z neho urobili Maďara. No a keďže je Maďar a keďže väčšinou je slabší žiak, tak slovenčinu neovláda ani tak ako Maďar, čiže už ten ho vláda málo a on už teda skoro vôbec. No tak na čo je orientovaný v médiách akýchkoľvek? No na maďarské médiá, na maďarské televízie, maďarské rádio. Hej? A vlastne vyrábame z neho skôr lojálneho občana k Maďarom ako k našim. Takže on nemá ťažkú voľbu, lebo nevie sledovať ani našu kampaň, to už nehovorím o nejakom boji programov alebo takého, čo si to on vôbec nesleduje. On ide totálne pragmaticky. Kto s ním komunikuje, tomu, keď mu je vôľa ísť vôbec voliť, tak dá tomu hlas. Alebo sa kupčí. No a včera bol v Rimavskej sobote, mali mini-meeting komunistická strana, bol som sa pozrieť, oslovovali ľudí, ktorí posedávali na laviciach aj z tejto menšiny, dávali im letáčiky a tak. No a oni sa vyjadrili, že oni budú voliť Oľano. To znamená, nie Oľano, pretože poznajú jeho program alebo tak, ale Oľano pracuje s touto menšinou. No a tamto môže práve pani Višná veľmi zakývať, lebo Maďari bez rómskych hlasov, keby, tak to troška preháňam, ale keby do jedného išli voliť, tak sa nedostanú do parlamentu. Bez Romákov. Hej?
No to som hovorila, áno.
Asi ich dokázal Matovič lepšie motivovať ako SMK, alebo teda predstaviteľe maďarských strán. A videl som to, keďže chodím do komisií a vidím to teda, že on je, rómsky volič je veľmi nespoľahlivý. Jeho veľakrát oguľášujete, pohostíte a sľúbi každému a nakoniec sa môže stať, že ho vôbec nepríde. Mm. No ale keď už sa mu je vďaka, že prísť, tak sa rozhoduje veľmi pragmaticky a asi tak, že kto posledný mu dal a čo si najviac pamätal, tak to. Takže on je veľmi ľahko kúpiteľný volič, že to všetci vieme a tí, ktorí majú menej škrupuly a pracujú s nimi, tak potom žnú výsledky. Veci treba napríklad pozrieť aj niektoré obce v Rimavskej sobote v okrese, ktoré dosahujú niekedy až 100% účasť na voľbách. A potom blízko 100% aj to, koho volia. Tak toto nie sú náhody. To len zatvárame oči pred tým, čo sa deje. Takže v tom vidím potenciál, kto veľmi silný potenciál, čo sa týka menšinových strán, kto ako pracuje s Rómami. Lebo tí severní, tí slovenskí Rómovia, tí sú vždy roztáraní, hej? Lebo tí sa volia ako volia, to je na našu ťarchu. Hej? Ale tá slovenská politika s tým žije. Ale maďarská je odkázaná na tie hlasy. Takže aj tam vidím ich neúspech trošku, že tie teda poklesli, lebo nedokázali to ukorčilovať práve s Rómami. Ďakujem.
Pán Pavlov, keď už odchádzate za chvíľku, keď chcete povedať k tomu.
Ja by som len doplnil, lebo aby sme sa neopakovali, že my si musíme uvedomiť aj to, že Progresívne Slovensko je bratislavská strana. A čím viac voličov príde, by som povedal vidieckých, tým sa proporcionálne počet bratislavských hlasov zníži. Že veľmi smutno musím akože konštatovať, že v podstate aj naše hlavné mesto sa stáva našim pomaly nepriateľským územím, keď to, ale to tak akože s nadsadzkou hovorím. Že vysoká účasť zníži proporcionálne počet hlasujúcich bratislavčanov. A je otázka aj, aká bude mobilizácia v Bratislave, že koľko bratislavčanov pôjde voliť a koľko zostanú doma. Možno, že aj taká aféra ako s týmto divadlom Pavla Orsaga Hviezdoslava, takých váhajúcich voličov, ktorí by boli išli a volili Progresívne Slovensko, si po tejto afére povie, že radšej zostane doma. Ja by som upozornil na ten rozmer Bratislavy ako špecifického fenoménu. Tie komunálne voľby v Bratislave dopadli úplne proste. Tam sa nedostal ani jeden Smerák, ani jeden Hlasák, ani jeden SNSák. To oni absolútne 100% Prevalcovali 100% všetci poslanci sú ich. To je to ani za komunistov tak, to také nebolo. Takže ale vtedy dokázali ten svoj voličský elektorát mobilizovať. Že išli, hlasovali a prevalcovali to. Je otázka, či aj teraz pôjdu takto, by som povedal, že v jednom šiku. To pokladám za jednu veľkú otázku týchto volieb. Druhá otázka je tá, ktorú paradoxne Mikuláš Zurinda nastolil. Má jeden šot, náhodou som ho videl. A paradoxne nám strašne nahral, lebo povedal, že liberáli, všetci poďte voliť mňa, lebo keď pôjdete voliť progresívne Slovensko Šimečku, kto s ním pôjde do vlády? Však so Šimečkom nikto nepôjde do vlády. Jeho koaličný potenciál je mizivý. Šimečka, keby aj voľby vyhral, nezostaví vládu. Voľte nás, my do koalície, my koalíciu vytvoríme. To je naozaj veľmi zaujímavý pohľad, ktorý sa priznám mňa nenapadol, že vlastne aký je koaličný potenciál progresívneho Slovenska. S kým, keby aj hneď, s kým zostavia vládu? To je otázka, ktorú by si tiež ich voliči mali položiť. Mm-hmm. Tak je toľko.
Dobrá pripomienka, Elo, ale ešte skôr ako začneš hovoriť, tak...
A ja sa rozlúčim, po 5. pôjdem na ten výbor matičný.
Ďakujeme, takže šťastnú cestu, ešte šťastnejší návrat a podľa možností čo najviac vybavte, aby to malo význam. Dobre, tak ďakujem ešte raz pán Pavlov. No a teraz tá otázka, ktorá smeruje k tomu, čo za daných okolností robiť, lebo hovorí sa, že voľby, tak ako ste naznačili, že v Bratislave to brutálnym spôsobom vyhralo progresívne Slovensko, tým Válo a čo ja viem, kto všetko v tých komunálnych voľbách. No, my sme teraz vo štvrtok už mali prvé zasadanie okrskovej komisie u nás v obci, kde som členom okrskovej komisie. No a zrejme budeme musieť urobiť toho 16. septembra reláciu s týmito SNS-kármi a ďalšími, tým myslím ako hlavne Lučanský, Stríža, tá ďalšia partia okolo Radačovského, ale hlavná myšlienka je, ako zabezpečiť to paralelné sčítanie, pretože my sme to už aj skúšali. Ja som sa aj spýtal ako predsedkyni tej komisie, ktorá bola zvolená hlavne zapisovateľky, že či sa nemenili tlačiva. Mala by to byť A3, tým myslím ako tie listinné zápisnice, ktoré sa budú zverejňovať, či už na vývesných tabuliach, alebo na webovom sídle obce, čiže na ich web stránkach. Čiže toto je dosť dôležité, aby dokázali vôbec, keď už nedokážu spolupracovať, tak aspoň túto koordináciu doriešiť, aby poposielali tomu Lučanskému tie fotografie. Ako to už sa zvládne, to už je iná vec, pretože riešili sme aj technickú stránku pri zlom osvetlení, či to bude vôbec dobre čitateľné a tak. Čiže zákon sa nám podarilo presadiť, aby to bolo možné tie zápisnice posielať a aby bolo možné ich aj odfotiť a tak ďalej. Čiže môžete kľudne na mňa nadviazať. Ja pripomeniem ešte dôležitú vec. Máme polovičku relácie za sebou. Telefónne číslo je +421 910 473 440. Môžete ho využiť takisto v WhatsApp, Telegram, Signál. Čiže aj cez tieto aplikácie sa dovoláte, telefón je zapnutý, takže môžete pokračovať.
Tak ak by som teda mohol nadviazať.
Áno, Elo.
Tak najskôr tá poznámka, aby to potom nezaznelo, nevyšumelo. Nedajú sa porovnávať parlamentné voľby, ktoré sú o pomernom systéme s väčšinovým systémom, ktorý je teda v samospráve. A v Bratislave, to je jedna vec. Po druhé, treba skôr ísť namiesto od nejakých detailov k tej makrorovine, a to je presvedčiť voliča, občana, človeka, že Slovenská republika je jeho, jednoducho. Že on je ten skutočný pán, ktorý rozhoduje, a potom je to na stranách, ktoré by nie všetky samozrejme, lebo vidím, že je tam veľmi veľa strán, ktoré jednoducho neslúžia Slovensku, neslúžia národu, neslúžia slovenským národným štátnym záujmom, ale cudzím, globálnym, globalistickým, korporátnym. Takže to je veľmi jednoduchá rovnica. Nikto neurobi pre bežného Slováka viac ako vlastenec vo výkone politiky, pretože či už je to Šimečka, alebo aj ten Dzurinda a ďalší, vždy boli naviazaní na svojich tutorov zo zahraničia, z Európskej únie, ktorá jednoducho chce si presadiť svoje vlastné záujmy, a v tom polmiliardovom mori ľudí s našimi 5 miliónmi my tam v podstate nič neznamenáme. Takže toto si treba uvedomiť, že je to predovšetkým aj o istej autenticite politických strán, ale aj tých jednotlivých kandidátov, o ich uveriteľnosti. Čiže my musíme vlastne vrátiť štát ľuďom, a politici musia slúžiť, ale nie cudzím, ale svojim. Opäť veľmi jednoduchá konštrukcia. Hlavné delenie podľa mňa je vždy len binárne, dobro, zlo, pronárodný a svetoobčiansky a tak ďalej a tak ďalej. No a pokiaľ ide o tie samotné techniky, technológie, tak nedá mi neprihrať si polievočku, lebo ostatní sa hneď prisali na iniciatívu Hnutia republiky, ktorého poslanci navrhli transparentnú kontrolu, o ktorej si hovoril, možnosť odfotiť si to, a myslím, že všetky tie strany, ktoré si uvedomujú možnosť potenciálneho zneužitia volieb na nejakú manipuláciu, tak majú už aj vlastný systém. Takže ty si povedal len jeden, to je možno pre nejakých mladších voličov, pretože to je založené na aplikácii, ktorú si musí stiahnuť do mobilu a jedno s druhým a prihlasovať sa tam. Čiže ja by som to nechal normálne na viac zdrojové overovanie, a jednotlivé tie strany v tých svojich centrálach budú mať tie čísla, a aspoň budeme vedieť a vidieť prípadnú zhodu, ku ktorej došli, takže potom tá výsledná kontrola bude o to hodnovernejšia, keď povedzme tri strany, Smer, Republika a prípadne teda ten mladý chalanisko na SNS-ke dosiahnu približne rovnako, áno, rovnaké výsledky. Ale je tu ešte jeden fenomén, o tom sme nehovorili. Ten ma trápi oveľa viac, a to sú voľby zo zahraničia, pretože 72 tisíc voličov je dosť, najmä ak si uvedomíme, že to sú tí, ktorí budú voliť vlastne len zo zahraničia, áno? Cez nejaký listoček. Mňa zarazili dve veci. Poprvé, bežala istá kampaň na oslovovanie týchto voličov v zahraničí. Podľa mojich indícií a povedzme niektorých správ, ku ktorým som sa dostal, tak to vyzerá, že v pozadí bola konkrétna politická strana Progresívne Slovensko. A sú tam vážne indície, že títo aktivisti, anketári, neviem ako ich nazvať, podprahovo pre týchto ľudí, ktorí sú v zahraničí, aj systémom kladenia otázok a istých kľúčových slov a tak ďalej, smerovali všetko k voľbe pre Progresívne Slovensko. To je jeden fakt, ktorý podľa mňa je dosť na hrane, minimálne v tej etickej rovine. A druhý je ten, že ministerstvo zrazu prišlo s nejakými ďalšími svojimi inováciami, ktoré myslím, že ani v zákone neboli, takže niekto, nejaká komisia si to tam zasa svojvoľne niečo schválila, že môžu sa dodatočne rozhodovať a odstúpiť od voľby cez lístoček v prípade, že si to na poslednú chvíľu rozmyslia a prídu na Slovensko. Takže tam vidím ďalší zmetok, ktorý nemusí systém zachytiť. Poviem to úplne lapidárne. Niekto, napríklad z Českej republiky, ktorá je nedaleko, sa zahlásil, on si to rozmyslí, ale systém nezaznamená túto zmenu a on príde normálne do svojho volebného okrsku a povie, že on si to rozmyslel, že bol teda volič cez listok, ale on chce odhlasovať tu, lebo bla bla bla. A môže sa stať, že odhlasuje minimálne dvakrát. Ďalšia možnosť je riziková a to sú tí fluktujúci voliči cez lístky už tu na Slovensku, vyžiadané volebné lístky, ktorí sa nebudú zdržiavať v mieste trvalého bydliska, pretože už v minulých voľbách sa objavili isté negatívne javy putujúcich autobusov, predovšetkým po Záhori, aj s istým politikom, ktorý tam bol a vraj boli na nejakom team buildingu a odvolili si možno vo viacerých obciach cez takýto preukaz. Takže keď si to zrátame, tak tam nám môže lietať možno 100-150 tisíc takýchto uletených alebo leteckých hlasov a to už je dosť na ovplyvnenie výsledku, ak by sa to malo koncentrovať k istej politickej strane alebo názorovej skupine. Takže my si môžeme odkontrolovať len tú časť fyzických voličov, ale už nevieme tie duplicitné záležitosti odkontrolovať. Ja myslím, že to by bolo dobré mať, pretože aj v Amerike sme videli, že nielen teraz za Trumpa, keď končil a nastupoval Bush, sa prepočítavali hlasy, ale bolo to aj za Busha a za Al Gorom na Floride, kde bol rozdiel nejakých 198 hlasov. Takže tam je každý hlas dôležitý a myslím, že to by malo byť to hlavné posolstvo pre ľudí, že ten hlas aj toho jedného človeka môže naozaj veľa zmeniť, môže rozhodnúť. A prečo tí ľudia sú skeptickí, tak to je zás vina politickej scény a myslím si, že aj médií, ktoré bulvarizujú politiku a aj ten štýl politických diskusí. Videli sme, že Hnutie Republika v podstate spolu so Smerom odmietli ďalšie účasti linčovania v priamom prenose v televízii Markiza. Ja som novinár, písal som x podnetov na príslušné orgány, ktoré majú kontrolovať zo zákona povedzme aj férovosť a zákonnosť postupov a môžem zodpovedne povedať, že to, čo vtedy predviedol moderátor s Náďom voči Uhríkovi, tak to je na masnú pokutu. To je na masnú pokutu a možno, že aj prehodnotenie licencie tejto televízie, ktorá veľmi výrazne cez svojich moderátorov jednostranným navádzaním tém a vyslovene dehonestáciou, nedodržiavaním toho okruhu, na ktorom sa dohodli, vracaním sa do minulosti a demonizovaním vlastne robia politiku, ktorú by robiť nemali, podobne ako by ho nemali robiť ani tie mimovládne organizácie, o ktorých sme hovorili, to je tiež za tým istá takáto iniciatíva, že poď voliť, lebo inak akože sa odsťahujem alebo odsťahuješ zo Slovenska. To je presne ten istý model, aký tu bol v roku 98, občianske oko, tí starší si to určite pamätajú. A následne potom Šimečkov otec zahlásil niekde v Čaci, že on je vlastne vďačný Georgeovi Sorosovi za jeho peniaze, ktoré pomohli odstaviť Mečiara, alebo teda, a ktorý mimochodom ale vyhral voľby, hej, to treba otvorene povedať. Že väčšina spoločnosti v tom roku 98 si zvolila jednoducho takúto orientáciu, takúto preferenciu politiky a napriek tomu s peniazmi zo zahraničia, s aktívnou účasťou médií a tretieho sektora vlastne došlo k takému, dá sa tak povedať, jednému z prvých Majdanov v Európe. A našou úlohou teraz je asi, aby nedošlo opäť k nejakému takémuto podprahovému pozbaveniu moci väčšiny ľudu. Pretože o tom to je. O tom je skutočná demokracia, že väčšina rozhoduje. A už prezidentka sa snažila naznačovať, že keďže ona vyznáva liberálnu demokraciu, čo je vlastne diktatúra menšín a menšinových názorov, že to tak nemusí byť. Hej? Len bol veľký protitlak, tak preto ustúpila. Ale preto o tom hovoríme, lebo povedzme, že nejaké zesetovanie výsledkov by mohlo zabezpečiť teoreticky, aby to akože vyhrali liberáli. Takže je našou úlohou vlastne burcovať predovšetkým tých vlasteneckých voličov, konzervatívne orientovaných, aby prišli voliť, pretože ja si myslím, že aj bolševici nám tu sľubovali svetlé zajtrajšky a po víťaznom februári prišlo 250 poprav. V priebehu 50. rokov asi dve tretiny poprav boli zrealizované na zastrašenie z veľkej väčšiny práve Slovákov ako buržoazných nacionalistov a klérofašistov. A to isté vlastne môže hroziť opäť, pretože neverím jednoducho, že progresivizmus môže priniesť nejakú budúcnosť, keďže to je v podstate pokračovanie bolševizmu v ružovom. To je tichý pochod neomarxistov kľúčovými inštitúciami. Asi nie je náhoda, že progresívci si zvolili PSK práve Šimečku, ktorý je podpredseda takejto inštitúcie, ktorú títo neomarxisti a dnes sa nazývajú progresivisti alebo progresívna lavica obsadili a v podstate nám diktujú. Takže oni sú predĺžená ruka Bruselu. A v prípade, že Brusel padne, na čo sa už chystá samozrejme Orbán, tak my nemáme riešenie B. Takže my môžeme prísť, tak povediať, za jeho štátnu strechu nad hlavou. Takže to je široký diapazón vecí, o ktorých sa dá asi hovoriť iba v takýchto alternatívnych médiách, ale nie v tých hlavných, striktne moderovaných a riadených televíznych diskusiach, ktoré pozerá žiaľ Bohu väčšina ľudí. Takže zatiaľ z mojej strany.
Dobre, dve poznámky. Prvá k tým televíznym reláciám a výbere tých hostí. Tam problém je taký, že konkurenčné strany, ktoré bojujú o tých istých voličov, tak sú pozývané do televízie ako napríklad SNS-ka, LSNS a Republika, čo mi prípada absurdné. Tomáš Taraba odmietol ísť do takejto relácie. No a druhá dôležitá poznámka je tá, ja neviem, koľko rokov to už kritizujem, 8-9 v rôznych reláciách. Prišiel mi ten prenosný hlasovací preukaz, lebo do zoznamu voličov som zapísaný v inej okrskovej komisie ako v tej, do ktorej som bol delegovaný. Opäť, okrem nejakých vlnoviek, aké máme na vysvedčeniach alebo iných úradných listinách, tak žiadne ochranné prvky. Nie je tam ani vodoznak alebo nejaký iný ochranný prvok, ako býva napríklad v prípade bankoviek alebo iných dôležitých listín, čo by malo zabraniť falšovaniu. Keby to išlo aspoň cez nejaký skener, ktorý by spočítaval aspoň tie čísla, že či bolo len jedenkrát použité. Aj to by pomohlo. Ivko, teba som sa chcel spýtať, ako Smer pripravuje paralelné sčítavanie? Máte obsadené všetky okrskové komisie?
No, keďže my sme trošku komplikovaný okres, tak
takto. Dôležitá vec, ja som vám to aj napísal. Prepnite si na tiché zvonenie. Ďakujem za pochopenie.
Prepáčte, to mi druhý telefon zvoní, ja som ešte práve.
Tak dobre, treba všetky vypnúť.
Takže nemám, my sme jeden z najväčších asi okresov alebo obvodov, máme neviem 102 alebo 106 volebných okreskov, takže nemám všetky obsadené, najmä tie na juhu, väčšinou áno, ale nie úplne všetky. No samozrejme, pripravujeme sa aj my na paralelné sčítavanie hlasov. Nemyslím si, že to zvládneme nejako úplne systematicky urobiť. v tých komisiách máme ľudí, ktorí možno že nie sú natoľko zdatní, že by mohli všetko podchytiť. Úplne najjednoduchšie je odfotiť si, alebo odpísať, alebo odfotiť si zápisnicu. Je na to dostatok času. Zápisnica je verejná listina, to znamená, nie sa čoho ostýchať, treba si odpísať výsledky. Tie prieskumy verejnej mienky, ktoré sú teraz a veľmi favorizujú progresívne Slovensko, ja si myslím, nie je problém urobiť taký prieskum aj pravdivý, keď si vyberiem respondentov, ktorí budú takto odpovedať. Hej. Ale ja mám taký dojem, ako keby bol národ pripravovaný na to, že progresívne Slovensko uhrá veľmi, veľmi dobrý vysoký výsledok a tým pádom nikto sa nebude tomu čudovať, lebo už sme dopredu navyknutí, že oni také mali. Aj u nás budú voliť samozrejme progresívne Slovensko, najmä tí, ktorí si myslia, že znamenajú v občianskej spoločnosti trošku viac, no sú trošku bohatší alebo podnikajú, tak napodobňujú úspech a pozerajú sa na Bratislavu. Áno, Bratislava je úspech, tak aj my automaticky volíme. Ani neviem prečo, ale progresívne je dobré, lebo to je úspech. Ale tie čísla sú príliš veľmi premrštené. To znamená, kto aj by nezvládol si odpisovať všetko, alebo odfotiť si tie zápisnice, no tak minimálne 4 strany. Na tam 4 strany sa treba pozrieť. Progresívne Slovensko, lebo tam hrozí veľký potenciál pridávania hlasov a potom úber hlasov samozrejme Smeru, možno Republike alebo SNS-ke, že z niekade tie hlasy musí mať. No a toto, keď sa porovná, to úplne má čas aj vtedy, keď vyjdú oficiálne výsledky na stránke štatistického úradu. Ja to pravidelne robím v akýchkoľvek voľbách, že si vlastne nahlásenia, aj keď ich nemám 100% nahlásené obce, ani 100% okrskov, ale vytipujem si niektoré a pozriem si na štatistickom úrade na stránke, či sedia aj preferenčné hlasy, aj počty hlasov. A týmto sa vlastne overuje správnosť volieb. Takže, a potom už keď sa nájde nejaká chyba, už pozor hore a už sa dá ísť potom. Pokiaľ to nedokážeme robiť softvérovo a to nedokážeme, že to len ľudský faktor môže skontrolovať, tak aj toto je istá cesta. Veľmi nebezpečná je, čo pán Rafaj hovoril, samozrejme voľba zo zahraničia, ja s tým ani principiálne nesúhlasím, pretože kto sa zdvihol kotvy zo Slovenska a je niekde inde, tak keď veľmi chce voliť, nech si príde na Slovensko, ale rozhodovať, aby rozhodoval niekto, ako sa bude žiť na Slovensku, niekto, kto 10-15 rokov žije vonka, sa mi nezdá podľa mňa celkom s morálkou. No, ale áno, väčšina tých hlasov bude smerovať práve na tú stranu, na ktorú my samozrejme nechceme. No a veľmi nebezpečná vec sú tie hlasovacie preukazy, ktoré si aj ty spomenul. Hej. Je jasné, ja do tých volieb chodím, takže pán Rafaj to pekne pomenoval z hora, z takého makrohľadiska, ja zase z dospodu, z takého mikrohľadiska. Ako si povedal, ten voličský preukaz je totálne nechránený papier, dobrá kopírka mi narobí hockoľko a nikto ani nepípne z tých lajíkov, čo sú na obciach, založia dozadu, zapíšu do zoznamu voličov, keďže voľby sú tajné, to sa nikdy nespáruje. No, ale keďže teraz sa už aj každá volebná miestnosť musí mať pripojenie na internet, je ten systém, že kde sa nahlasujú, je tá stránka, bol by problém urobiť to. To je výzva do budúceho obdobia. Každý voličský preukaz, ktorý príde, hodí do systému, hej, že už odvolil. To je jedno, či voličský preukaz alebo voliča, že odvolil. A ako náhle ho nahodíme v Padarovci a v Rimavskej Sobote a ja neviem, žiari nad Hronom, tak už tam začne pípať červená, že tento voličský preukaz už odvolil, alebo tento občan už odvolil. Ale však myslím, že pán kandidát na prezidenta
Harabin.
Sudca ústavného. Áno, pán Harabin, práve toto napadlo, že viac bolo hlasov ako, na voličský preukaz, ako bolo vydaný voličský preukazov. To znamená, pani prezidentka, podľa mňa, ja nie som právnik a nemala byť do prešetrenia vôbec vymenovaná. Takže, a toto asi sa vôbec nedoriešilo. Takže toto je obrovská možnosť a verím tomu, čo pán Rafaj povedal, že no, pohyb autobusov je síce pekná vec, ale viete, keď o tajomstve vie veľa ľudí, tak sa aj veľa prezradí, tak nie som si istý, či dobrá voľba je chodiť autobusmi, hromadne podvádzať, ale ale v úzkom kruhu sa to samozrejme robiť dá. Takže toto je absolútne nechránená vec. Čím sú tie voľby sofistikovanejšie, tým je vyšší priestor to ovplyvňovať. A ako myslím, že to povedal Lenin, že nie je dôležité, koľko hlasov strana bude mať, ale dôležité, kto bude počítať hlasy, tak teraz pri tomto spôsobe elektronickom si na to treba bár zlepšie ešte dávať pozor a naozaj robiť, keď aj nie 100%, ale Smer si samozrejme bude robiť. Bude si robiť aj Republika. Možno, že aj Maďari si budú robiť. Hej. Takže už je príliš veľa kontrolných mechanizmov, aj keď nie systémových, len a taký ad hoc, ale už dokážu upozorniť na chybu, že sa niekde čosi objaví podozrivé. Tak verím, že tie voľby ustojíme, ale na ten volebný zákon a hlavne na tú procedúru sa v budúcnosti treba pozrieť. Ďakujem.
Ešte jedna poznámka. No, neviem, či sa niekto na to dá, nikto tak pravdepodobne pani inžinierku Evu Chmelovú oslovím ohľadom týchto prenosných hlasovacích preukazov. Oni môžu vydať aj nariadenie z ministerstva vnútra, z kontroly volieb, takým spôsobom, že to príde pre tých predsedov okrskových komisí a pre zapisovateľov na obecné úrady. Takže títo zapisovatelia, predsedovia a podpredsedovia okrskových komisí sa stretávajú viackrát ako tí radoví členovia okrskových komisí. No, treba vymyslieť systém iniciatíve sa medze nekladu, že ako by sa to dalo. Môžete mi, pokiaľ máte, vážení poslucháči, nejaké návrhy, ja už som niektoré veci vybavil, napríklad peniaze pre predsedov okrskových komisí, nepodarilo sa to vybaviť pre podpredsedov, lebo argument 10 eur krát 6000 okrskov, tak to je 60000 eur. Takže už aj toto zaváži, keby tých 60000 eur, o to sa predražili tie voľby pre tých podpredsedov. Ale pokiaľ máte záujem, tak môžete mi napísať na gmailovú adresu studio.bb.ju@gmail.com, ako by ste navrhovali zabezpečiť, aby sa nedali zneužívať prenosné hlasovacie preukazy. Ak na niečo prídem, tak určite to napíšem, ak sa hovorí viac hlav, viac rozumu, niektoré veci mi v tom momente nenapadnú, ako by sa tu dalo vylepšiť. Takže ešte raz e-mailová adresa studio.bb.ju@gmail.com. Môžete navrhovať, ako vylepšiť spočítavanie tých prenosných hlasovacích preukazov tak, aby ten istý sa nemohol skopírovaný použiť viackrát. Pani Višna, nech sa páči.
No, toto boli veľmi dôležité informácie, závažné, dôležitý moment ako vo voľbách. Ja súhlasím s tým, ale nemám čo k tomu dodať, povedalo sa tu ako hodne k tomu, takže áno, je to veľký problém. Ja by som navrhla, že aby sme sa vrátili k tej slovensko-maďarskej téme, konkrétnejšie hovorili sme o programoch a kandidátoch rôznych strán, tak navrhujem, že teda by sme sa pozreli aj tak trošku bližšie aj na tú menšinu maďarskú stranu Aliancie. Minule som to už nestihla informovať o tom. Som urobil takú krátku, takú jednoduchú analýzu kandidátov tých prvých, na prvých priečkách, pozíciách tejto strany. Takže v krátkosti by som to rada teda informovala, aby sme vedeli, s kým tu máme a s čím dočinenie, lebo ešte by sme si aspoň v krátkosti mali povedať ten program. Takže na kandidátnej listine menšinovej maďarskej strany Aliancia sa nachádza viacero kandidátov s kontroverznými prejavmi alebo činnosťou, ktoré už môžu súvisieť aj s maďarskou iredentou. Väčšina dostatočne nahlas žiada územnú autonómiu južnej časti Slovenskej republiky. Národniari za Slovenskú národnú stranu a nielen oni už v minulosti varovali, že by tým došlo k postupnému odtrhnutiu územia od Slovenska. Doposiaľ však príslušné štátne orgány neprejavili záujem preveriť menšinové maďarské strany, či nejde o protištátnu činnosť. Naopak tzv. Liberálne politické strany, ako sa zdá, ochotou spolupracovať s nimi na takomto rozpade Slovenska ich legitimizujú. Je najvyšší čas nahlas povedať, aké prejavy a činnosť sú ešte v medziach zásad demokratického režimu a aké sa už vzťahujú na maďarskú iredentu. V prvej desiatke kandidátky menšinovej maďarskej strany Aliancia sa nachádza hneď niekoľko tých tzv. Autonomistov, ktorí sa svojimi cieľmi už ani netaja. Ešte nedávno svorne a všemožne zatlkali, že im nejde o žiadnu autonómiu. A keď boli odhalení, vyšli s farbou von. Takže predseda strany Christian Foro a jednotka na kandidátke na stretnutí Maďarskej stálej konferencie organizácie s maďarskými členmi z okolitých štátov Maďarska v roku 2022 vyjadril nádej, že po voľbách v roku 2024, keď sa dostane strana do Národnej rady, bude môcť konečne otvoriť Benešové dekrety. A mimochodom na tom istom stretnutí Árpád János Potápy, štátny tajomník pre národnú politiku Maďarska, poďakoval Maďarom za hranicami za 318 tisíc hlasov odovzdaných v maďarských parlamentných voľbách v roku 2022 a najmä za to, že 12% z nich podporilo stranu Fidesz a aj s jeho predsedom Orbánom. Na stránkach Maďarského volebného úradu sa uvádza, že v štátoch, ktoré zakazujú dvojité občianstvo, teda aj Slovensko, bol počet prijatých žiadostí o registráciu takmer 40 tisíc a počet zapísaných voličov takmer 22 tisíc. O čom to svedčí? Že na Slovensku máme občanov aj s maďarským štátnym občianstvom. Tuto sú to jasné dôkazy, nevieme koľko, ale je to v takomto väčšom balíku. Trojkou na kandidátke je Szabolcs Mózes, riaditeľ prvej súkromnej maďarskej vysokej školy Maďarského kolegia v Bratislave, ktorú podporuje maďarská nadácia Pro Collegio Pozoniensi, ktorá je zas podporovaná Maďarským ministerstvom pre národnú politiku a Maďarským fondom Gábora Betlena a aj Slovenským fondom na podporu kultúr národnostných menšín Kultminor. Členom je teda aj členom študijnej rady, je súčasný predseda vlády Slovenskej republiky maďarskej národnosti Ódor Lajos. Presne takto sa uvádza na stránke školy. Ďalším prvej desiatke kandidátov je predseda občianskeho združenia Sine Metu, člen predsedníctva maďarského kolegia, pôsobiaci aj na Gemeri ako spoluorganizátor gombaseckých letných táborov, ktoré podporuje finančne aj Slovensko už spomínaným fondom Kultminor a spoluorganizátorom je aj naša verejnoprávna televízia, rozhlasová televízia. Oroz je známy najmä svojou horlivou aktivitou na 100. výročie podpísania trianonskej mierovej zmluvy v Gombaseku, ale aj na mnohých ďalších miestach oficiálne a slávnostne bola vstýčená maďarská tzv. Felvidecká vlajka, čo je možné odčítať aj tak, že autori týchto aktov neuznávajú mier na tomto území a súčasné hranice, ktoré stanovila táto mierová zmluva a násilne formujú nové štátne hranice. Časť pozemkov Gombaseku údajne zakúpilo Sine Metu s podporou maďarskej vlády a banky OTP. Táto osoba, toto individuum je veľmi aktívne, môžem povedať, že kadejakú činnosť vyvíja a v minulosti sa sám priznal v istej rozhlasovej relácii, že ak si pamätáte, bežali také dokumenty o tom, ako protizákonne sa osadzovali tabule na železničných názvoch na dvoch staniciach okoličná, alebo ktoré stanice, to je nepodstatné. Proste bolo to protizákonné a priznal sa aj, že dostali nejakú pokutu. 11 krát osadili tie železničné názvy, teda v tej menšinovom maďarskom jazyku. 11 krát bolo odstranené a samozrejme, že o tom sa nehovorilo, nikde médiá nespomínali vôbec, keby to on sám nepovedal, ani o tom neviem. Vedeli sme o tomto, že sa to deje, ale nevedeli sme, že bolo zasiahnuté nejako zo strany štátu. Toto by sa malo takisto podľa mňa zverejňovať. Takže osoba, na ktorú treba vyslovene ju sledovať jeho činnosť. To ešte aj ďalšie veci, som to nechcem teraz celé rozvádzať, ako nakúpili majetok, pozemky v tom Gombaseku, koľko ešte to chcem ešte spraviť takú kratšiu analýzu k tomuto, kto všetko je za tým a až pokiaľ siahajú tie pozemky. A takto sa pekne skupuje.
Pani Vyšná, máme volajúceho poslucháča, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Pozdravím pani dámu aj vás pánov. Tu je Jaroslav zo Záhoria. Mám takú neoverenú informáciu. Vraj, keď došlo presiedzovaniu maďarských Slovákov do Maďarska opačne, tí, ktorí podpísali nejaké referendum, alebo nejaké prehlásenie, mohli ostať na Slovensku. ostatní museli odísť. Len či o tom neviete a či to viete nejakým spôsobom vysvetliť. Ďakujem, prajem vám veľa zdravia.
Ďakujeme. Nech sa páči, môžete reagovať na pána poslucháča.
Nie, to síce k téme, ale...
Elo?
Je to pravda, má pravdu. To bolo v rámci vysporiadania výmeny obyvateľstva, takže vôbec nejde o nejakú nejaké vysťahovanie, ako to nazýva maďarská irdenta, ktorej vyhovujú práve takéto boľačkové témy. Tam došlo k vzájomnej dohode, približne rovnaký počet hore-dole, tak poviem
73 000. Áno, a riešilo sa to takým spôsobom, že to bolo recipročne, čiže rovnaký počet z Dolnej zeme prišiel na Slovensko, napríklad aj Markúš a Jourová, ináč by sme ju tu asi nemali. No, takže...
Áno, a tam došlo opäť k nedodržaniu toho status quo a vôbec dohôd, s čím majú Maďari problém aj vrátane Trianonu a všetkých ďalších nejakých dohôd, aj mimochodom o vodnom diele Ďavčíkov sme sa s nimi súdili, takže to je veľmi nedôveryhodný partner, keď to tak zoberieme z toho historického hľadiska. No a toto všetko potom ale kľúčovo zakončili tzv. Štrbské protokoly, myslím, že z februára 49, kde sa už súdruhovia dohodli, pretože už došlo aj v Československu po víťaznom februári aj v Maďarsku k uchopeniu moci súdruhov, kde už sa nepresadzovalo nejaké národné vlastenectvo a národné záujmy, ale proletársky internacionalizmus sa začal budovať. Ale je tam jedna kľúčová zmienka. Všetky prípadné ďalšie sťažnosti alebo vyrovnania, vrátanie majetkovej újmy a podobne, ktoré by pociťovali napríklad aj tí, ktorí sa presťahovali a tak ďalej, tak bude znášať Budapešť. A Budapešť to podpísala. Takže nemáme žiadne krivdy napáchané na Maďaroch. Skôr naopak boli nedoriešené krivdy z éry okupácie niekoľkoročnej, tých približne 10 000 km² južného územia na základe viedenskej arbitráže. A pán asi smeroval posluchač k tomu, že ako je teda možné, že tí Maďari alebo slovenskí Maďari, ktorí podpísali, že sú vlastne Slováci a československí občania a preto tu zostali. Že kde sa vlastne nabrala tá polmiliónová menšina? Ja to takto čítam, áno? Že kde sa vlastne vygenerovala? No jednoducho tým, že oni sami a potom aj potomkovia aj nástupením teda proletárskeho internacionalizmu už opäť späť vzali všetko, čo slúbili, k čomu sa zaviazali a zrazu je to tak, že v Maďarsku je zdecimovaná slovenská menšina na úroveň asi 8 000 až 12 000 a na Slovensku plačú, že ich je len nejak 450 000.
No veď, dobre, ale nechcem s tebou nejako polemizovať, lenže za prvej Československej republiky do 39. roku tak Maďarov bolo 720 000, čiže tých zradcov a kolaborantov a tých, ktorí zahynuli v druhej svetovej vojne, nebolo až tak málo.
No, dobre. Áno, ale počkaj, ja ťa opravím. Nemôžeš porovnávať územie bývalého Československa so súčasným, alebo aj Slovenska, pretože tam bola zahrnutá aj Podkarpatská Rus a ako vieme, tam aj v súčasnosti okrem Rusinov je predovšetkým dominantní Maďari. Čiže, čiže tam boli štatistiky aj z Podkarpatskej Rusy. Preto sú tie čísla také nadnesené.
Aha, dobre, v poriadku. Poďme k téme, pani Višna.
Dobre, len by som to dokončila, lebo už máme málo času zase. Vrátila by som sa k tej kandidátke Aliancie, ako som to teda začala tými prvými miestami na kandidátke. Máme tu ďalej Jožefa Menharta, bývalý predseda strany maďarskej komunity a kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o otázku autonómie, Menhart v roku 2020 odkazuje na program SMK. Rozšírenie kompetencií samospráv oblasti kultúry, školstva a regionálnej samosprávy, dodržiavanie menšinových práv slovenskou spoločnosťou. Otázka práv menšín nemôže byť iba vnútroštátnou záležitosťou. Už tu je odkaz na to. Hej, že už 2020 bol odkaz na to, že to treba tieto menšinové záležitosti v Európskej únii. Rozšírenie kompetencií samospráv neznamená nič iné ako autonómne a nezávislé rozhodovanie menšinových maďarských strán, respektíve Budapešti. O chode slovenských obcí a o všetkých tamojších obyvateľoch, teda aj o slovenskej väčšinovej spoločnosti. Jožef Naď, bývalý minister životného prostredia Slovenskej republiky, poslanec za stranu Most a europoslanec. V roku 2015 zúčastnil stretnutia pracovnej skupiny Európskeho parlamentu pre menšiny, ktoré inicioval bývalý podpredseda vlády SR a terajší europoslanec Pál Čaky, a kde bola predstavená koncepcia územnej autonómie strany maďarskej komunity. Naď protestoval, aby sa územná autonómia na Slovensku presadzovala silou, násilím alebo dokonca vojnou, ktoré navrhovali maďarskí extrémisti za Jobbik a Fidesz v Európskom parlamente. Nie sú to naši úprimní priatelia a predstavitelia, ktorí chcú pomôcť presadiť našu územnú autonómiu prostredníctvom balkánskych násilných metód. Citujem tú vetu. Môžeme zvýšiť informovanosť o našich právach prostredníctvom mierového občianskeho a politického tlaku. Koniec citácie. Uviedol vo svojej tlačovej správe Naď. To znamená, že pán Naď s územnou autonómiou súhlasí, ale mierovou cestou. Ďalší kandidát Peter Ory, starosta štvrtku na ostrove a predseda občianskeho združenia Pro Civis, sa špecializuje najmä na miestne a regionálne samosprávy. S finančnou podporou maďarskej vlády preložilo združenie so svojimi zamestnancami a externými spolupracovníkmi, právnikmi, prekladateľmi, grafikmi aj novinármi do roku 2021 96 zákonov Slovenskej republiky a 565 legislatívnych zmien, ako aj medzinárodné dohody a sľub volených predstaviteľov samospráv, starostov, primátorov, poslancov do maďarčiny. Organizácia pripravila aj kompletné podklady modelov autonómie pre Fórum maďarských poslancov tej tzv. Karpatskej kotliny. Ory presadzuje autonómiu slovenského územia tyrolského vzoru a odporúča oficiálne skladanie sľubu primátorov a poslancov v maďarčine. To sa ešte k tomu budeme vrácať viackrát, tento tyrolský vzor. Až na 20. mieste sa nachádza súčasný a trojnásobný podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a bývalý predseda SMK Jožef Bereni. Keď sa nedávno spájali menšinové maďarské strany, Bereni vyhlásil, že odstúpi, ak nebude územná autonómia zahrnutá do cieľov aliancie. Citujem, od roku 2010 sa budeme opäť programovo zaoberať autonómiou. To znamená slovenského územia, hej? Moja poznámka. Nevidím v tom právne prekážky, ale oveľa väčším problémom je rigidná pozícia slovenského odporu. Koniec citácie. Vyhlásil v minulosti Bereni na rokovaní podvýboru pre autonómiu, teda výboru Národnej jednoty maďarského parlamentu, ktorý existuje dodnes pri maďarskom parlamente. Bereni špekuluje, že je potrebné prekonať dezinterpretáciu ohľadom maďarskej autonómie na slovenskom území medzi maďarskou menšinou, lebo o autonómiu má záujem len 5% príslušníkov menšiny. Lebo ak nechcú Slováci, aby komunita zmizla, autonómia môže byť kedykoľvek legitímnou témou. Bereniho argument sa čoskoro môže stať najsilnejším dôvodom, ako medovými motúzmi a falošným hraním na city oklamať slovenskú spoločnosť a získať tak legitimitu na dosiahnutie nezávislosti slovenských území. Ďula Bártoš, 21 na kandidátke, bývalý poslanec NRSR a súčasný predseda Čemadoku sa v roku 2020 vyjadril, že strana Spolupatričnosť, dnes súčasťou aliancie, ktorej bol predstaviteľom, si bezpečne stojí za svojím cieľom autonómiou južných území Slovenskej republiky, pričom podľa neho reforma regionálnej samosprávy je jedným z najdôležitejších cieľov. Dôležité je vytvoriť hranice okresov v súlade s etnickými, jazykovými, regionálnymi, historickými a ekonomickými kritériami, samozrejme maďarskými, bez ohľadu na Slovenska. Bardoš v gombaseckom tábore pred 9 rokmi hovoril najmä o autonómii na Slovensku. Aj v tom istom roku na komárňanských debatách ako kandidát na prezidenta Slovenskej republiky hovoril tiež o autonómii. Spolieha sa na to, že jeho kandidatúra na prezidenta by mohla byť začiatkom dialógu so Slovákmi, otázkami samosprávy podľa maďarského konceptu treba Slovákov krmiť postupne. No a je tu náš stály hosť Slobodného vysielača, ako to tak badám. Teda vďačným hosťom tzv. Alternatívnych médií zameraných najmä na konzervatívne hodnoty sa v poslednej dobe stal bývalý poslanec za Olano a súčasný kandidát za Alianciu na čestnom 150. mieste György Gyimesi, nedávno ešte Juraj. Gyimesiho všeobecne obľúbeného v časti slovenskej politickej scény najmä preto, že jej pomáha vyraďovať z hry konkurenčné politické strany a výnimočnou schopnosťou vyvolávať svojou prítomnosťou alebo účinkovaním konflikt, tiež podozrievajú, že neoprávnene vlastní maďarské štátne občianstvo a tým aj právo voliť v maďarských voľbách. Okrem mediálne známych politických prešlapov bol iniciátorom nenápadnej novelizácie zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ktorý s pomocou progresívnych a tzv. Liberálnych poslancov fatálne schválila Národná rada. Výsledkom v praxi bude symbolický návrat častí obcí s maďarským označením do Uhorska, respektíve pozemkov maďarským šlachticom, ktoré v rámci pozemkovej reformy od roku 1921 za ťažkých životných a pracovných podmienok zakladali slovenskí osadníci z rôznych kútov Slovenska. Dnes aj zásluhou tohto slovakofóba sa už osadzujú maďarské označenia časti obcí, napriek tomu, že v nich žijú vo väčšom počte Slováci a potomkovia spomínaných slovenských zakladateľov. Gyimesiho arogancia a povýšenectvo zašlo až tak ďaleko, že si dovolil diktovať aj zmenu matičného zákona. Inicioval aj prijatie zákona o Čemadoku a pravidelného finančného príjmu tejto kontroverznej organizácii presadzujúcej maďarskú autonómiu. Práve na tieto politické kroky plné nenávisti voči všetkému slovenskému by sa mali pýtať aj alternatívne médiá, čím by odhalili jeho skutočné zámery a charakter. No a na záver. Fanatická idea Veľkého Maďarska spolu s maďarskou autonómiou na juhu Slovenska nemôže byť reálna. Maďarskou politikou zneužívaná maďarská menšina. Vlastne ponovom sa už hovorí ako o časti maďarského národa, ktorá je už dlhodobo v postavení plánovanej obete, by v autonómii na juhu Slovenska zostala vysieť vo vzduchu prázdne. Zostala by v izolácii z každej strany. Slovensko by nemalo o ňu záujem a nepodporovalo by ani ich záujmy. Len by sa kultúrne a hospodársky zdevastovalo celé územie a zastavil by sa rozvoj. Maďarsko by sa aj v tomto prípade zachovalo ako v prípade vodného diela Gabčíkovo nad Maroš. Nebolo schopné zvládnuť ani toto dielo a trúfa si na maďarskú autonómiu na Slovensku. To proste nemôže fungovať a fungovať ani nikdy nebude. Je to iba chiméra. Takže je to podľa mňa dosť veľa závažných informácií o kandidátoch strany Aliancie. Ak chcete, teda môžete ma doplniť a ešte potom v krátkosti by sme, ak stihneme, spomenúť aspoň čiastočne program Aliancie.
Elo?
Zastý Maďari, no. Tak poviem. Našťastie v preferenciách nedosahujú tieto 5% kvóra, ale to môže byť podľa môjho názoru aj ten jav, ktorý bol prítomný aj v niektorých iných, alebo pri iných subjektoch, kde voliči sa neradi takto verejne priznávali, koho budú voliť, takže nepocenil by som, že by mohli prekročiť ten 5% prach a podľa toho, čo teda tie mnohé mená sú mi samozrejme známe, o ktorých hovorila pani Višná, tak to bude, ale povedzme takto, bola by to veľmi silná irredentistická zostava v parlamente a ak by voliči neposunuli rovnako silnú a ešte silnejšiu vlasteneckú stranu a autentických vlasteneckých politikov, ktorí sa neboja jednoducho ísť do tých súbojov s maďarskou irredentou a s maďarskými politikmi, ktorí pracujú na deštrukcii a oslabovaní integrity a súdržnosti a vplyvu slovenskej politiky, tak no, potom by som to nevidel veľmi, veľmi rúžovo. Takže taký môj apel je, jediné, čo môžeme robiť, že nevieme im zobrať tie hlasy, ale vieme, keďže ide takmer o spojité nádoby záujmov, posunúť do Národnej rady ich pendantov, teda tých politikov a strany, ktoré budú brániť národno-štátny záujem aj vo vzťahu k rozpinavosti, povedzme, tej budapešťanskej veľko-maďarskej irredentistickej politiky, pretože tu by automaticky došlo k synergii medzi takýmto politickým subjektom, ktorý by sa dostal do Národnej rady, a oficiálnou politikou a vládou v Budapešti. Takže tam by som videl veľmi veľké riziko. Samozrejme bude záležať opäť na erudovanosti a rozhľadenosti politikov, ktorí budú komunikovať s tým partnerom, pretože nemôžeme prestať komunikovať s našim susedom. Ale dôrazne, čo vieme, je zostávať na slovenských pozíciách. Nie tak, ako robia liberáli, že teraz sa chvíľočku zahrali ako žena Slovákov, lebo im vyhovovalo kritizovať Orbána, lebo ich za to pochválili v Bruseli, ktorý má snahu zasa Orbána oslabiť. Takže to bude musieť byť veľmi, veľmi múdra, prezieravá politika, ktorá by mala pôsobiť po týchto voľbách tak, aby sme vedeli manévrovať medzi dvomi mlynskými kameňmi, a to medzi Bruselom, ktorý sa snaží oslaviť samozrejme aj vplyv, národný vplyv na Slovensku, ale zároveň aj Budapešti, ktorá sa rovnako snaží ovplyvniť a oslabiť ten slovenský národný prvok a súdržnosť, integritu, nemennosť hraníc a tak ďalej. Takže toto je veľká výzva, povedal by som, pre slovenských voličov, pretože treba si uvedomiť, že nielen chlebom je človek živý. Teraz všetci vyťahujú len chlebové témy, lenže na chlieb sme tu mali aj počas Uhorska, keď bičovali našich prarodičov a prapraprarodičov Honvedin a dávali ich do žalára. Na chlieb sme tu mali aj za bývalej Československej republiky, keď tu bol čechoslovakizmus a keď na úradoch sedeli zväčša českí úradníci. To isté tu sme mali samozrejme aj za socializmu, keď do 68. si Slováci v podstate neškrtli. Takže treba uvažovať naozaj aj v tej kultúrnej, duchovnej dimenzii, ako som povedal, nie len chlebom je človek živý, a ak stratíme našu podstatu, tak potom už je úplne jedno, že či otrok bude z ktorej ruky dostávať ten chlieb, pretože vždy zostane už len otrokom. A toto je to kľúčové z môjho pohľadu o tom, o čom dneska hovoríme.
Takto jedna dôležitá poznámka, ja som to už aj riešil s Gyorgyim Dimešim či Jurajom Ponašom na Slovensku po slovensky, tak nejako začínam relácie a nikdy mu nehovorím Gyorgy. No ale dôležitá vec, tie prieskumy majú svoju metodiku, spravidla sa robia zhruba na 1000 obyvateľoch a tá proporčnosť zo všetkých regiónov by mala byť vyvážená. A z toho dôvodu, pokiaľ by sa ten prieskum robil viac na týchto južných územiach, tak aliancia by mala možno že aj 6%. Čiže to, ako vyhodnotia to jednotlivé prieskumné agentúry, tieto jednotlivé prieskumy, tak tam treba byť veľmi opatrný. A keď napríklad Aliancia alebo tí modrí Mozhit 2023, či aký názov to majú, majú niekde okolo 2 alebo 3,5% v prípade Aliancie, tak to netreba podceňovať. To môže byť okolo 5% úplne kľudne. Ale Ivko už dávno nehovoril, tak jemu dám slovo.
No, ďakujem pekne. No, moje videnie sveta, rád používam takú formulku, že národ, ktorý si nedokáže vládnuť sám, si nezaslúži, aby si mohol vládnuť. Takže, tak ako povedal pán Rafaj, nejako veľmi nevieme ovplyvniť ich výsledok volie. ako si oslovia tú svoju menšinu, alebo teda ten svoj elektorát voličský, taký výsledok dosiahnu. Ale to by mala byť otázka od všetkých strán. Všetkých strán. Robiť tak, aby do vlády, lebo ich kroky od začiatku 93. roku veľmi vážne ohrozujú našu integritu, našu štátnosť, naše národno-štátne záujmy. Takže dokázať vládnuť bez nich. Ja len napríklad poviem, že pokiaľ by Smer si mal vybrať partnera, tak určite by som sa možno pozeral viac napríklad na KDH v minulosti, ako na spoluprácu s týmito stranami, lebo akokoľvek ich dokážeme alebo dokázali sme ich ako keby ustrážiť, stále sa salámovou metódou posunú ďalej, bolo to aj v úvode povedané. A to sú veci, ktoré sa hrajú tak na to status quo, že naspäť sa už nikdy nejde. Odobrať niektoré z tých práv, to je revolúcia. Takže nehovorím, že sa nedá, sú určité historické okolnosti, keď sa takéto veci dajú robiť, ale rozhodne nie za týchto okolností. Iná vec je zase chyba všetkých nás, ako pracujeme s občanmi, ktorí majú maďarskú národnosť. Už som hovoril, len tak som pichol do toho školstva. Viete, a čo chceme, aby ako volil juh, keď na juhu aj v Rimavskej Sobote sa zrušilo 17 slovenských škôl a zostali dve. Ako je to, nikoho neškrie ten pomer, že 17 sa zrušilo a zostali dve od štátnej cesty bývalej číslo 50 smerom na juh. Chceme povedať, že vlády toto nevedeli? Tak potom komu chcú vládnuť, keď toto nevedeli a boli voči tomuto slepí. Vieme, ako funguje maďarské školstvo, ako tam chodia inšpektori sledovať, ako prebieha maďarské školstvo. Dovolili sme im používať ich učebnice. Ako je možné, že aj pri maturách maturanti prechádzajú cez matúry a nevedia povedať ani slovo po slovensky? Čia je toto chyba? Maďarov? No a prečo nemajú na výber aj slovenské, aj maďarské deti na južnom území Slovenska chodiť do slovenských škôl? Viete, keby som mal posledné gate predať, tak ich predám a zaplatím učiteľa, aby bol onakvejší v tej slovenskej škole, napríklad, ja neviem, v Hodejove, alebo ja teraz neviem, hoci ktorú v Králi. Hej. A aj ten maďarský rodič chce, každý rodič chce pre svoje dieťa dobre. Keď bude vidieť obrovský rozdiel v kvalite na slovenskej škole a v tých tvrdošine držiacich sa malotriedkách maďarských. Nie každému je potrebné, aby mal zapichnutú zadku maďarskú zástavu. Chce mať múdre dieťa, sčítané, rozhľadené, vzdelané, aj dobre potom zarábajúce. Vybrali by si. A tým pádom by prirodzene padol ten elektorát voličky, ktoré majú maďarské strany. Oni stávajú na tomto. Oni vôbec nestávajú do svojich programov nejakú prosperitu, nejakú budúcnosť. To, že urobia nejaké cesty cez Vúcku a tak, že sa zapáčia ľuďom, to je iná vec. Ale oni neriešia hospodársku časť. Aj ja chodím na tie medzi maďarských občanov. Oni prosperitu a životnú úroveň vyžadujú od slovenských strán. Nie od tej svojej maďarskej. Od maďarskej vyžadujú školstvo, vlajky, koncerty po dedinách a tak. Viete, čo urobila Slovenská republika, aby prezentovala kultúru na zmiešanom území? Nič. Nechají svojim žiť. Ale maďarská vláda pracuje. Chodia tam za skadiaky fondov rôzne veľmi kvalitné súbory. Ďalšia vec je, ešte bol pán prezident Gašparovič na návšteve v Rimavskej Sobote. Mal som vtedy celkom dobré informácie. Menil sa spôsob vysielania aj slovenskej televízie z toho terestriálneho na digitálne. Mimochodom, nič neprinieslo. Hovorí sa o kvalite, kus zafúka vietor, kus mrholí a už sa obraz rozsypáva. Hej. U bežného človeka. Ja samozrejme nemám na to, aby som mal 11 tanierov na streche a platiť si 200 eur za nejaké takéto digitálne služby. Len také štandardné. No na dedinách sme úplne odrezali ľudí od slovenskej televízie. A keď sa rekonštruovali vysielače, Taverkomom sa to dialo, tak sami zamestnanci sa niektorí rozhorčovali, že strašne sú vysielače strašne nízkeho výkonu. majú strašne slabý dosah. Napriek tomu, že to je Európskou úniou dané normy. Viete, to sú strašne široké komplexné problémy, ktoré sme dokázali zanedbať a potom sa nemôžeme čudovať frustrácii ľudí, lebo a ja by som mohol mať na základe informácií, ktoré v živote mám, dostatočnú frustráciu. Tak sa vyhovárali, že to Európska únia stanovuje výkony tých vysielačov, aby sa neprelínali. Ale to som povedal aj pánovi prezidentovi Gašparoviči, keď bol v Rimavskej Sobote. Hovorilo sa, že v nejakej tam časti pod Látkami, v nejakom, sa to volá Močiar, lokalita, že má nejakú nehnuteľnosť. Pán prezident, máte isté dobré auto. Nože skúste si cestou naladiť slovenský rozhlas, či ho chytíte v aute. Ale maďarské rádio chytíte. Tak aké musia mať vysielači tamto, vysielače za hranicami, keď maďarské rádio bez problémov chytíte aj v dvoch tretinách Slovenska. A slovenské nechytíte. Čiže to je široký globálny problém, ktoré všetko možné, čo sme chceli, sme popúšťali z rúk. Boli sme nedbanliví, nedôslední. Ja neviem, čím sa teda tí naši vodcovia vo vládach a v parlamentoch zaoberali. Nechcem už akože byť taký, že asi iba kšeftami, lebo ešte bolo vtedy čo predávať. Ale je najvyšší čas sa týmto zaoberať. To znamená, že veľmi... To, čo sme hovorili, téma možno, že 5 hodinov, že ako sa vyvíja aj ten ich potenciál možno voličský vo voľbách, veľmi významne nám pomáhalo, o čom nerád ani hovoríme, nejako na to nebrnkám, je, že životná úroveň na Slovensku bola za Ficových vlád vyššia ako v Maďarsku. A Maďari to určite nebudú rozprávať, ale sami to cítili. Lebo slovenský Maďar tuto na pohraničí, keď má 3 eurá vo vrecku navyše, tak už beží minúť do maďarského Teska, tam si kúpi podradný koláč a ospevuje, že akú tortu kúpil. Ale
Ivko, vidia, musíme že... končiť, pani Višná, minútka, záver.
A tak ja to zhrním sa... asi to... Áno, ja to zhrniem, asi teda sme sa viac menej na tom zhodli, čo asi aké závery by mali byť k tomu. Platí rovnica, čím viac kompetencií pre samosprávy, tým viac autonomie pre samosprávy, ktoré môžu byť niektoré riadené Budapešťou v konečnom dôsledku. Čím viac menšinových práv pre príslušníkov národnostných menšín, tým viac obmedzenia pre slovenskú väčšinu, diskriminácia a asimilácia slovenského väčšinového obyvateľstva. Dve systémové zmeny sú potrebné. Volebný systém a jazyková politika. Potrebná je politická vôľa, odvaha aj čin. Prevencia. Opatrenie reagujúce na útok musí obsahovať prevenciu. Neorientovať sa v národnostných vzťahoch podľa etnocentrizmu. Maďarská identita pohrda nesebavedomým a tolerantným národom a je to impuls k ovládnutiu takéhoto národa. V Slovensku chýbajú strategické dokumenty pre štát, kultúru, národnostné menšiny. Potrebné sú analýzy postavenia príslušníkov slovenskej väčšiny. Potrebná je novelizácia zákona o štátnom jazyku, aby sa rokovacím jazykom v zastupiteľstvách stal bez obmedzenia bezvýhradne štátny jazyk. Vrátiť zákon o štátnom občianstve do roku 2010. Kontrola dodržiavania zákonov, ústavy, medzinárodných dohôd, prípadne aj sprísniť. Školstvo má ísť pod zriadovateľ, ako zriadovateľ má byť ministerstvo. Takže toľko ako zhrnutie celé, to samozrejme viac, len som teda také tie hlavné črty pripomenula. Tak to je všetko.
Veľmi dobre.
Ďakujem veľmi pekne pani Margarete Višnej, pánovi Ivanovi Hazuchovi, pánovi Rafaelovi Rafajovi a pánovi doktorovi Štefanovi Pavlovovi. Viacej času nám bohužiaľ nezostalo. Lúčim sa s vami a teším sa na ďalšiu reláciu o 4 týždne. Do počutia.
Do počutia.
Ďakujem pekne, dopo.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.